Buenas tardes a todos y a todas, señoras y señores diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, concejales, concejeros, funcionarios. Imos dar comienzo a sesión ordinaria do pleno da Corporación Municipal correspondente ao mes de decembro do presente ano 2025. E antes de comenzar por onde o día, desprego a todos os asistentes que nin aplaudan, nin reprochen ninguna intervención de ningún voceiro. Tanto que cada un se exprese como considere oportuno dentro da do decoro que debemos ter entre todos e, por tanto, pues, les agradezco que fagan isto, que escoiten a todos sin manifestar apoio ou reprobación. Dito eso, empezamos por un día, que primeiro punto, a aprobación se procede das actas do pleno do 24 de novembro e do 10 de decembro. Hai alguma cuestión acta? Sí, daña Cati.
Sí, moitas gracias. Boa tarde a todos os presentes. En relación á acta do pleno extraordinario, vamos a votar en contra pola seguinte cuestión. Vemos que nos incluen no inicio da acta como que estábamos presentes e saben que nos despois marchamos. Creemos que sería adecuado ser riguroso na parte da acta onde falan das votacións, pois facer constar que nos non estábamos no pleno. Non sei por que non fan esa constancia. Como veixo que a señora Gloria dice que non coa cabeza, pois nos votaremos en contra. Moitas gracias.
Moitas gracias. De todas as maneiras,
tanto lle pido se podemos.
Moitas gracias, se tú a palabra non pinche, por favor, non pinche este o micro, porque se non ten a palabra non o pode facer. Eso non lle deixa facer o Parlamento de Galicia, por tanto non o faga aquí. Un poquinho de educación está ben. Por tanto, este pida a palabra e eu deixa, verdad? Pois non pinche, porque eu vou a cortar as veces que faga falta. Así que a educación non está reñida con pedir a palabra. Eu voulle dicir, dixo que vostede quere, o que vostede quere, dixo que quiso. Moi ben. Pois hai que dicirlle que vostede pretendía, en un pleno extraordinario, con único punto no do día, introducir outro punto máis. E iso está prohibido no Reglamento Orgánico de Funcionamento das Corporacións Locales. Prohibido. É máis, dice calquera acordo que se tome nese sentido é nulo de pleno dereito. Por tanto, non querrá que cometamos unha ilegalidade. Se vostede quere eso, pois é, sim, o que vostede pretende. Pero, desde logo, iso é así, é máis. No pasado pleno, este sabe que hoxe fixe unha consulta ao secretario, ao asesor jurídico, e me dixo exactamente isto. Por tanto, nos recollemos na acta o que vostede acaba de decir, se recolle eso, sin problema ningún, e ya está. Pero hai que explicar tamén o que sucedeu. Moi ben, dito eso, sometemos a votación, entonces, a acta do día 24 de novembro, por si esta sí apoia e a outra non. Por tanto, votamos acta 24 de novembro. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Votamos agora a acta do pleno extraordinario do 10 de decembro de 2025. Votos a favor. 11 votos a favor, soy experta. Votos en contra. 4 do Grupo Popular. Abstencións. 2 do Venera. Queda, por tanto, aprobadas as dúas actas. Pasamos ao punto 2, que é un expediente de reaxuste de anualidades no convenio entre o Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana, a Diputación de Lugo e o Concello de Monforte de Lemos para a realización por parte do Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana e posterior cesión ao Concello de Monforte de Lemos do novo vial de conexión entre a Nacional 120 Antigua e a nova Nacional 120 en mellora da seguridade viaria na contorna. Dictamen da Comisión, por favor.
Ditamen favorable a proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións das concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte Grupo Mixto e que se someta a decisión plenaria.
Pues moitas gracias. Señor secretario, como xa todos teñen a explicación de, na xunta de na Comisión Informativa, don Germán, se quere intervir.
Sí, boas noites a todos. Eu non sei se con este pleno absolutamente extraordinario debería empezar vostede por... Pero, bueno, vou me ceñir ao punto número 2, que é o Ministerio de Transporte e Mobilidade e Axencia Urbana. Como ben lle indico o señor alcalde, o director xeral de carreteras do Ministerio de Transporte, recordándolle que efectivamente este convenio pues, leva 2 anos despois de que todavía non empezara a desarrollarse, dado que a súa firma se produxo no 2023. Agora modifican esta consignación que para 2026 queda con 83.333 euros dos 250.000 que ten que poñer o Concello e 166.000 no 2027. Retraso tras retraso, nós imos seguir pedindo que vostede dimita, porque non vai mudar nada, nin dos convenios, nin de ningunha obra, nin de nada. Dende Desperta Monforte xa dixemos en varias ocasións, aínda que a xente non o entendía, e ademais vostede tamén era dos que non o entendía, que para nós era moito máis importante que vostede fose alcalde de Monforte de Lemos que presidente da Diputación. Porque dende Desperta Monforte non entendíamos que gracias a ser presidente da Diputación veñan máis cousas para Monforte. Nós estamos encantados con que veñan moitísimas cousas para Monforte, pero non o entendíamos. Graso error que imos es comenzar a pagar dende mañán, porque mañán vostede vai a deixar de ser presidente da Diputación, de facto. É certo que tampouco entendemos como a Xunta de Galicia fai a Lugo Sarria e deixa para 2039 máis adiante de Sarria Monforte. Porque dende Desperta Monforte negámonos a pensar que todas estas infraestructuras que son absolutamente imprescindibles para a nosa cidade teñan que ir de esa maneira tan absolutamente arcaica e trasnoitada como é este pago de favores. Que temos que pensar os monfortinos entonces desta infraestructura gobernando, ou sea, sendo o goberno central do PSOE, e se quere decir isto que cando cambie o goberno, se cambia, pois xa nós non teremos nada que facer. Entonces nós, efectivamente, aquí vamos a seguir asténdonos porque non entendemos absolutamente como este tema, pero o certo é que non entendemos porque ano tras ano se sigue retrasando esta infraestructura absolutamente imprescindible.
Pois moitas gracias, don Germán, don Emilio. Renuncio ao turno. Doña Cati.
Moitas gracias. Vale, moitas gracias. Mire, señor alcalde, non estaba sendo maleducada antes. Simplemente lle estaba pedindo que me deixara votar por separado a acta, que finalmente accedeu, pero maleducada non estaba sendo. Ben, nós non íamos hablar neste pleno de ningún punto, non queríamos entrar a debatir, solamente naquelos relativos á crise institucional acaecida no Concello, tras as erráticas actuacións do alcalde por mor das graves acusacións do que é obxecto. Hai unha normalidade no Concello total, e prova delo é precisamente a situación que estamos a vivir no Salón de Plenos, que é extraño, nunca está así, e incluso fora do Concello. Sen embargo, a realidade de Monforte e o seu futuro ben merece retomar certos debates, como é neste caso. Miren, este reaxuste de anualidades que traen aquí é unha manifestación máis do mediocre mandato que están a levar a cabo. No anterior mandato, cun goberno central fortalecido, con dous cargos do Partido Socialista no goberno central que axudaron moito, sí que houve inversións importantes. Pero neste mandato vostedes pois non están facendo o que prometen e o que dicen. De feito, o venres eu redactaba estas verbas e redactaba o seguinte: este mandato só se caracteriza por estar cheo de propaganda e promesas. E mire por onde que o sábado amanecíamos cunha publicidade enorme pagada por todos os contribuintes onde falaban de que durante o ano 2025 o alcalde de Monforte conseguiu coas súas xestións acadar 45 millóns de euros. E falaba de cousas como oficina ou comisaría que leva anos executándose, por exemplo. E falaba de convenios que non vamos a ver nin o primeiro euro. E precisamente falaba nese anuncio desta obra, que é obxecto de debate neste punto, desa ronda tan necesaria que comunicaría a Nacional 120A coa Nacional 120, e falaba, e incluía como unha xestión deste ano 2025, porque para mí eso é mentir, cando realmente aquí trae un reaxuste onde o ano pasado dixo que se iban a invertir 750.000 euros e agora resulta que a inversión este 2025 foi 0 euros. Polo tanto, deu unha razón con esos anuncios este fin de semana de que este mandato é máis propaganda que feitos. E o problema de todo, é que agora que mañá vostede vai dimitir de presidente da Diputación, ata de agora ia maquillando a súa xestión este mandato como presidente da Diputación. E lamentamos profundamente que a última obra que vai a traer vai a ser unha fonte terrorífica no Parque dos Condes, que será para que os veciños, como dicen ante os medios, vayan a coller auga cando estean sen ela, como aconteceu nesta noite boa. Polo tanto, este reaxuste é unha proba máis nun mandato totalmente descafeinado, onde minten claramente, onde se plantexaron as inversións que non foron tal, e siguen mentindo e siguen anunciando cousas pa intentar maquillar a súa imaxen tan deteriorada nestes momentos. Por a nosa parte, anunciar que tanto nesta proposta de acordo como nas seguintes, seguiremos coa nosa abstención, como vimos de facer noutros casos, porque non é a primeira vez que traen de volta su sanación de expedientes e non queremos ser cómplices de ningún erro que se cometa máis neste, por parte deste equipo de goberno. Nada máis e moitas gracias.
Pues moitas gracias, doña Cati. Eu mantenho o que dixen, porque vostede non pediu a palabra. Deu yo o botón e quería falar. Por tanto, sí que se comportou indebidamente. E iso é así. Usted explicou que quería votar como quixo. Nadie acortou. E logo quería reincidir. Por tanto, non me veña engañando usted, porque non é claro. E como estamos con público, pois ver quen ten razón. Bueno, para o Grupo Socialista, tengo a palabra dona Gloria Prada.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Don Germán, es una pena que no le diera la documentación que le fue entregada, porque el convenio que se firmó por parte de este concello y del ministerio creo que lo pasó por alto. Si se da cuenta, no me diga, no me haga así ese gesto, porque realmente es así. Si usted se da cuenta y lo lee con un poco de detenimiento, ve que hubo un convenio en el año 1995. Yo le pregunto, desde el 95 hasta el año 2023, ¿qué se hizo? Bueno, se voy a apuntar después al Partido Popular, pero yo le pregunto qué se hizo. Tuvo que ser este alcalde, en el año 2023, el que puso las cartas sobre la mesa y el que pidió la firma de este convenio. Reanualidades las hay en todas las administraciones. Y efectivamente tiene razón que, aprovechando esto de aquí, lo que afirmó con respecto a la autovía de Lugo a Monforte. Pero ya digo, esto se lo voy a preguntar después al Partido Popular. Nada más, a don Germán. Doña Cati, pues yo es que tendrá que explicar a los monfortinos, aparte de los que están aquí en el Pleno, como usted, diputada autonómica, monfortina de pro, ¿cómo es que no pide usted al presidente de la Xunta que llegue la autovía a Monforte? ¿Por qué motivo se queda en Sarria? ¿Qué pasa? ¿Eso no es interés para los monfortinos? Y que me venga usted hablando aquí de reanualidades y demás. Mire, esto lo hace la Confederación Hidrográfica, lo hace ahora, lo hizo antes y lo sigue haciendo la Xunta y lo va a seguir haciendo, porque esto es normal. Y lo que sí le voy a llamar es mentirosa, pero mentirosa a usted, porque miente descaradamente. Miente cuando dice que Monforte, que este alcalde no gestionó ningún euro. Mire, la comisaría de policía se hizo donde se hizo porque este alcalde habló y trajo todo lo posible para que se hiciera aquí. Y quien dice esto, dice montones de cosas. En cuanto a lo que dicen de que efectivamente va a dejar de ser presidente de la Diputación, pero aquí hay unos convenios que están firmados, hay un compromiso de las administraciones que intentan alarmar a la ciudadanía. Simón Forte va bien, mujer, va bien, pero va bien con este alcalde, no con el Partido Popular. Y no con las inversiones del Partido Popular. Por eso le digo que usted miente descaradamente. Porque dígame, ¿cuáles fueron las inversiones de la Xunta de Galicia y del Gobierno Central cuando gobernaba el Partido Popular? Porque no enumeró ninguno, dígalo. Y creo que, bueno, este punto está zanjado. El alcalde va a seguir trabajando por y para los monfortinos y prueba es esa cantidad indigente de dinero que aparece reflejada en esa publicidad que a usted no le gusta. Muchas gracias.
Gracias, doña Gloria. Don Germán, segundo turno. ¿Renuncio a turno?
No.
Ah, perdón.
No llevo a entrar o trapo de si leen o no leen a documentación. Sí é certo que o señor alcalde vai parar de ser presidente da Diputación. Sí é certo que eu non lle arriendo a ganancia nin polos cartos que gana do papelón que están facendo vostedes, nin moito menos. Entonces, efectivamente, eu vou me manter nas miñas 13 de que é unha mágoa, porque se agora, efectivamente, hai moitos monfortinos entre os que teño que recoñecer que hai moitísimas cousas das que se trouxeron, moitísimos cuartos, pero é verdade que nós estamos en contra de algunhas das cousas que se fixeron. É certo que a zona C quedou moi ben, pero é certo que tamén miren como se fixo, é certo que se fixo a zona D, é certo, estarán comigo que aí non había ninguna bolsa de basura, ou sea, ninguna bolsa de maleza, ni moito menos, ou a pérgola de correos, o asfaltado da Rúa Ourense, e aquilo que decía no seu momento este voceiro desperta Monforte dos seus amigos, que ahora se demostra, por exemplo, co tema de Estraco, que non sale de aquí, e todas estas cousas. Entón, Nós vamos a manter no mesmo. Non estábamos contentos cando o alcalde era presidente da Deputación porque traía moitísimas cousas máis para aquí, que efectivamente trouxo máis para aquí, pero agora, pola mesma regla de tres, podemos votar 30 anos sin que traigan nada para aquí. Entón, o que debería ser un presidente da Deputación é coherente tratar a todos os concellos igual, e nós agora podemos padecelo. O alcalde vai deixar de ser presidente da Deputación por un tema dun acoso sexual que será verdade ou será mentira en... Por menos votou vostede que en paz descansa a rapaza de Gullad, Por menos votou vostede deste pleno a rapaza que en paz descanse de Gullad, que levou un policía da má. Eu o único que lle quero decir é que a experta Monforte, que non duvidamos que todas as cousas que se trouxeron para Monforte que viñeron moitísimos cuartos, vostede preferiu ser presidente da Deputación antes que alcalde de Monforte. E nós levamos, dicindolle, 7 anos que leva vostede de presidente da Deputación. E agora vai ser alcalde se non dimite, porque a nós o que nos gustaría era que dimitira, máis nada.
Pues moitas gracias. Renuncio ao segundo turno.
Non podo falar.
Moi ben. Por se acaso usted quería intervir. Doña Cati.
Sí, moitas gracias e moi brevemente, porque creo que fomos bastante claros na primeira intervención. Pero mire, me está chamando mentirosa, doña Gloria. Vostedes non poden decir que gestionan 7,5 millóns de euros, falamos deste punto de debate, cando íbanse invertir, íbanse executar desos 7,5 millóns, 750,000 euros este ano, estamos aprobando un reaxuste porque non se invertiu nada no 2025. É unha realidade que é o que vamos a aprobar aquí. Eso primeiro, dos 45 millóns de euros dos que falaron na prensa, xa veremos en ano e 5 meses que executaron. Xa veremos, porque temos guardado o periódico. Baixo o que executaron, non me vale as firmiñas delante dos medios de comunicación, que xa veremos o que firmamos a partir de agora. Ademais, o Goberno Central está sin orzamentos desde o 2023. Non lle mintan a vostedes a poboación, que é moi difícil que se execute todo eso. E o saben igual que a mí. E, por último, en canto a autovía, ninguén dixo que non chegara a Monforte. Se está facendo outro tramo, que, polo menos, o que o señor Rueda anuncia en campaña o cumple. E se está cumplindo ese tramo que anunciaron en campaña. Seguramente, para as seguintes eleccións, para a seguinte legislatura, se seguirán facendo tramos de autovía. Eso que vostedes queren, que a Xunta bloquee Monforte. E o que vostedes les gustaría. Pero non vai pasar. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Gloria.
Gracias, presidente. Don Germán, le voy a recordar lo que dijo su antecesora en un pleno de este concello, que de hecho fue una verdadera vergüenza. Llegó a acusar al alcalde de traer dinero para Monforte en perjuicio del resto de los concellos de la provincia. Y usted está haciendo lo mismo en estos momentos. Eso lo digo en claro y alto para que se enteren todos los monfortinos que no quieren que Monforte prospere. Doña Cati, le sigo llamando mentirosa. Lo siento mucho, pero se lo voy a llamar. Porque, mire, va a tener que decir a los medios de comunicación que rectifiquen. Porque los medios anunciaban el último tramo Lugo-Monfort, Lugo-Sarria. El último tramo. O que rectifique el presidente de la Xunta, o dígale usted a los medios que rectifiquen. Yo ya sé que no le gusta. No le gusta a doña Cati que estemos gobernando, que este alcalde traiga las cosas para Monforte. Pero es que es el único que las trajo. Porque dígame qué trajo la Xunta. Desde el año 2000. Pero dígamelo. Dígame qué obra trajo la Xunta. ¿Qué dinero trajo la Xunta? No me venga diciendo que invierta aquí. Bueno, hasta... No, estoy muy tranquila. Y puedo hablar sin ningún tipo de problema. No, pero yo
doña estoy Cati, llamando... Doña Cati, no me interrumpa. Doña Cati, no me interrumpa porque usted no interrumpieron.
Claro, es que usted viene a este pleno e intenta decir una serie de sandeces que no se las puedo admitir. Usted no me puede decir a mí que la Xunta invierte X millones porque lo que está, me está haciendo referencia es a lo que... No, estoy hablando de usted porque usted me está recriminando. O voy directamente al alcalde. Bueno, hasta ahí podíamos llegar. Vale, entonces le sigo llamando mentirosa y no lo voy a quitar. Gracias, pasó el turno.
Muchas gracias, doña Cati. Yo, perdón, doña Gloria. Algún nerviosismo hai, doña Catía, non sei por qué, pero outro día incluso escoitei na radio a vostede, escoitei na unha emisora de radio criticando a don Emilio, do BNG, por decir que o grupo municipal do PP estaba nervioso e usted empezou a vociferar dicendo que non estaba nervioso, demostrando claramente que estaba nervioso. Por tanto, tranquila, non pasa nada, usted ve que se respeta a súa palabra, non a interrumpimos, por tanto non faga usted o mismo cos demais. O sea, non interrumpa usted os demais. Mire, don Germán dice que traigo moitos cartos para Monforte. Vostede dice que non traigo nada. Terán que poñerse de acordo, porque ou ten razón don Germán, ou ten razón vostede. Ou ten razón vostede. E dice don Germán que non está contento. Pois, home, eu lhe digo que este contento, porque vostede é dun partido son de outro. Pero vai ter que esperar as eleccións. E nas eleccións, os monfortinos teñen a oportunidade de opinar quen quere que se o alcalde. Ou alcaldesa. Xa o dirán nas votacións. Non teña usted prisa. Non teña usted prisa. Mire, doña Cati, dice vostede que o goberno do Estado anterior fixo moitas cousas. Mire, o goberno do Estado anterior deixou caducar os expedientes do AVE que caducan, os estudios informativos caducan. Se non sabe, digo eu, caducan, prescriben, deixou-nos caducar. Publicado por un xornal de Galicia, según o que recollía o Tribunal de Contas do Estado, dos altos anos 16, 17, non me acordo exactamente, pero está no Tribunal de Contas do Estado, Consello de Contas, dixo que o ADIF, mentre foi ministra doña Ana Pastor, non conseguiu ningún solo dos objetivos. Está no Tribunal de Contas do Estado que vostedes nombraron naquele momento. Que nombraron vostedes, a maioría do Partido Popular. Eso o dixo o Consello de Contas. Esa señora foi a que anulou a estación intermodal de Lugo para que non chegara a Beinda. E agora tuvo que volverlo este goberno do Estado a licitar. Tuvo que indenizar a empresa. Indenizar a empresa que lle rompeu o contrato. Esa ministra, que é tan boa, quitoulle a doble vía ao tramo Zamora-Orense, creo que 140 km aproximadamente. Só a vía única, aí. Foi a mesma ministra. Mire usted os datos. Se que viene aquí decir esas cousas, eu recordo que miren as hemerotecas, aquí hai periodistas que o miren, teño fácil. Antes, cando estaba gobernando Zapatero, ustedes reúnen en Monforte os diputados de León, de Orense e de Lugo. E aquí están nas hemerotecas, decían, oiga, contrate usted o proxecto e a obra ao mesmo tempo, da A76. Eso dixeron vostedes aquí, os seus diputados. Que curioso, que vostedes gobernan do ano 11 o ano da 18, o sea, 8 anos máis ou menos, escasos, e non hicieron ni un metro de proxecto, xa non de obra, de proxecto, ni un metro. Eso foi aquelas grandes cousas que fixo o Partido Popular. Logo, claro, vostede fala de mentir. Mire, os medios de comunicación que están aquí saben o ben que eu cando anuncio un convenio, unha obra, unha licitación, xa se fai ese mesmo día. Ou ben a firma, ou ben se publica na plataforma de contratos do sector público. Eso é así. E senón, pregúntelo. A ver se é verdade ou non. O día que se dá a roda de prensa para informar, non se fan promesas, non, non. Se fan firmas ou licitacións ou se firman contratos. Esa é a realidade e esa é a mellor maneira de non mentir. Outros non fan eso. E dice vostede que se vai a ester. É moi libre, a democracia é así. Pode votar a favor, votar en contra ou esterse. Pero, hombre, cando este votar algo a favor de Monforte? Ou é que esta ronda urbana é mala para Monforte? E se é boa para Monforte, inda que vaya con algo de retraso, por que non vota a favor? Porque, claro, parece que como se conseguir 7,5 millóns de euros, fora así regalado, caído do ceo. Pois non, hai que pelearlo moito. E por tanto, vou dicir unha cosa, mire, que os cidadanos seguro que non saben, non teñen por que sabelo. No ano, no primeiro semestre de 1995, firmouse o primeiro convenio entre o Concello de Monforte e o Ministerio daquela de Fomento. Para facer esa mesma obra. Vostedes empezaron a gobernar en ese mesmo ano, en junio de 1995. E gobernaron hasta 2003, é dicir, dous mandatos, 8 anos. Vostedes fixeron algo desa obra, dese convenio que estaba firmado desde 1995? Fixeron algo? Por lo menos agora sabe o que hai. hai un convenio e un compromiso que obliga, o outro nin eso, sabe por qué? Porque o outro non obligaba. Porque dicía que o Concello tiña que poñer a disposición do Ministerio os terrenos, e nunca os puxo. Agora non, agora é o propio Ministerio que ten que comprar, expropiar ou conseguir os terrenos para facer as obras. Fíxese vostede a diferencia. Mire se hai diferencia. E logo fala de inversións. Hombre, vostedes incluso rexeitaron, despois de haber aprobado a unanimidade do Parlamento, en varias veces de que a autovía na de Sarria Monforte pois non se iba a facer. E máis, a anterior conselleira dixo que mentre ela fora, é verdade que agora xa non estaba conselleira, pero dixo que mentre fora conselleira non se faría. Eso foi en público, eh? Eso foi en público. Porto Seco. Levamos desde 2014, é dicir, 21 anos, casi 22 anos, perdón, no, 10 anos, 11 anos, sin facer un trozo de acceso ao Porto Seco desde a 120. E botaban de culpa a Confederación Hidrográfica, botaban de culpa a ADIF, botaban de culpa a todos menos a vostedes. Pero resulta que, cando cambiaron de conselleira, e este boco sepa os ciudadanos, que, por certo, esta ten outro talante, tamén o digo, é unha persona correcta, educada, e ten outro talante. O digo claramente porque é así. Eu tive unha reunión con ela e quedamos en que mirara de facer alguna gestión para desbloquear ese asunto. Mire, eu fixen as xestións, non vou dicir os nomes de nadie, pero fixen as xestións para desbloquear ese asunto, está desbloqueado, e a Xunta foi incapaz de facerlle unha proposta nova, non guiarse pola antigua, porque a antigua xa tiña un informe en contra, por tanto, eso non podía ser, tiña que ser outra distinta, inda hoxe non fixo a proposta que quedaron de facer. Ainda hoxe. Certo é que tamén xa cesaron o que estaba á frente da agencia da Axe, xa non é o mismo. Ora é outra, unha señora, unha muller. Pero antes estaba un señor. Ese señor, e despois eu falei que consellera varias veces, e por que non chama este señor? Pois non chamou, tuvo que chamalo do organismo que eu facía a gestión, a él para que mandara. Díxolle que ainda a mandaron hoxe. Ainda a mandaron hoxe. Por tanto, eso é o que vostedes ten intención de facer polo Porto Seco. Outros sí que facemos outras cousas. Outros sí que facemos outras cousas. E ademais, o propio responsable de carreteras que mandou vir aquí a conselleira, a Monforte, estuvo comigo no meu despacho, me dixo el mismo que estaban pendientes de facer un informe de tráfico para mandarlle ao Ministerio para poder enlazar a 120 co acceso ao Porto Seco. Inda hoxe está sin facer ese estudio. Fíxese vostede o que fan vostedes por Monforte. Vostedes fan por Monforte, mío, que fixeron por Viveiro mentre non gobernaron. E agora, de repente, desbloquean a ronda, en fin, a ronda de Viveiro, desbloquean non sei que cosas. Tamén é verdad que, dixo, bueno, a veces facemos para o ano 28. Hai que prometer para as eleccións, pero, claro, si non, mire, non ten ni estudio ni impacto ambiental, non ten comprados os terrenos, non ten redactado o proxecto. Pois todos hai que facer bien e licitalo. Você cree que vai dar feito para o 2028? Conocendo un pouco como se fan as obras. Pois, en fin, eu deixo a pregunta no aire. E logo os convenios, tamén hai que saber que os convenios son documentos que obligan. E non se preocupe, o único que fixo obligar aquí cumprir un convenio, un acordo, un contrato, foi este alcalde de Aqualia, donde ganamos a traída de agua, a cometida de agua no hospital, no barrio do hospital, e donde lle ganamos, creo, 1.600.000 ou 1.700.000 euros, que valeu, que foi o que costou a tubería general desde o Monte do Cornado hasta San Vicente. Nadie, hasta agora, nin ustedes cando gobernaron, nin outros gobernos, non teñen por poñer o nome de nadie, exigiron judicialmente ninguna compensación a esas empresas. Así que non me extraña que tuveran bloqueado o Viveiro, por agora queren bloquear o Monforte. Pero nós vamos a seguir mellorando e traballando. Mire, usted chama de propaganda a facer a Zona C. Chama de propaganda a facer o parque do hospital. Chama de propaganda a ter as calles de Monforte que nunca estuveron así. Chama de propaganda a entubar o regato que había no Morín, que en fin, que era tremendo. Chama de propaganda ao que se vai facer obra de saneamento de 4 kilómetros entre Correos que está facendo proxectos, te podo dicir o que queira, estás facendo proxecto. O é que os convenios, cando se firma, xa se licitan o día seguinte as obras. Despois dos convenios, hai que facer os estudios informativos, hai que facer os proxectos, hai que licitar as obras e hai que facer as obras. Iso é como hai que facer as cousas, doña Cate. E digo yo, para que no futuro, se é posible, usted se acorde desto e diga as cousas como son. Bueno, eu creo que queda claro e merece a pena, ainda que sea con pouco de retraso, como todas as obras, como todas, aprobar esta reanualización das partes que aporta o Ministerio, que aporta a Diputación e que aporta o Concello. O importante é que se faga a obra. Sometemos a votación. Votos a favor. 10 votos a favor, votos en contra. Non hai abstencións. 7 abstencións. Queda aprobado, por tanto, esta proposta. Pasamos ao punto 3, que é o expediente de aprobación a efectos do artigo 10 da Lei 16 de decembro de 1954 de expropiación forzosa do plan de obras da planimetría do proxecto de construcción de obras de mellora de acondicionamento da estrada do servicio do canal da marxe dereita do regadío de Valdalemos entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Monforte para que a Confederación Hidrográfica acometa esas expropiacións. Dictamen da Comisión, por favor.
O dictamen é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións das concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte Grupo Mixto que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Don Germán, quere intervir? Ten a palabra.
Solo decir que nos vamos a abster por si teño que intervir na segunda quenda.
Moitas gracias, don Emilio.
Sí, gracias, presidente. Moi boa tarde e moi boa noite a todos os presentes neste salón de plenos. É un gusto ter tanta xente hoxe no pleno. Gustaríanos que estuvese todo o ano porque é unha forma de tamén de que a ciudadanía vexa como funcionan as institucións por dentro. E aproveitando iso, pois tamén nos gustaría que dentro do equipo de goberno que trae estas propostas, porque antes se nos remitiu a información que temos, os grupos que estamos aquí representados temos esa información, máis a veciñanza, pois non ten a información do que estamos facendo e, polo tanto, cando gustaríanos que a proposta salise do equipo de goberno e fixerase unha pequena intervención. Nosotros antes estivemos porque xa falamos distintas veces, teñen traído aquí modificacións no convenio porque non se dan feito neste ano. Hai que recalcular, digamos, as partidas de cada administración que participa. E neste iniciativa pues, tamén nos vamos a ter explicar, se non fan vostedes, vos explicaré moi brevemente, que se vai arranxar a carretera que ven do canal, que vai dende a carretera de Chantada hasta a carretera de Lugo, e que hai unhas partes que, para a súa mellora, pues, necesitan ser expropiadas por parte da Confederación, que se van a expropiar, e non aparecían no proxecto inicial, e o que falamos aquí é votar a favor de que aparezcan ese proxecto, ou é o que se nos explicou na Comisión Informativa. Para que a xente sepa tamén cando votar, pois dirán, aquí están 17 elementos levantando a man, falan, discuten de cousas que non teñen nada que ver cunha iniciativa con outra, porque teríamos que dar unha volta, e explicar pois, de que vai o tema. E o tema é que vamos a votar aquí unha modificación dun proxecto para que a Confederación foda expropiar algúns terreos que hai na pista do canal, para entendernos así, para a súa construción. Gracias.
Moitas gracias, doña Cati.
Moitas gracias. Non íamos a intervenir, pero quería aclarar por qué nos vamos a abster, que xa yo dixen no primeiro punto, non sei se non me entende ou vostede prefire tergiversar e decir que eu non apoio as cousas positivas que son para Monforte. Dixen que nos expedientes que veñan por parte do equipo de goberno non é a primeira vez que se teñen que subsanar errores e nós non temos os medios suficientes a 10 días do pleno. Non temos asesores, nin personas no noso entorno que entendan, por exemplo, do urbanismo ou da arquitectura para poder detectar algún erro, que para iso xa teñen vostedes os seus equipos. Por iso preferimos absternos, non votar en contra, absternos, para non ser cómplices de ningún erro que poida vir, que poida ser máis grave do normal. díxelo claramente na primeira exposición e como veixo que vostede quiso tergiversar o que dixen, prefiro aclararlo outra vez neste punto. Moitas gracias.
Moitas gracias. Don Emilio, non cambiamos nada o proxecto, porque o proxecto ainda se está facendo. O que se cambia aí é que non se decía que a Confederación iba a hacer as protecciones e agora con isto sí a vai a facer. E, por tanto, non lle vai costar nada o Concello. É o que se dice aquí, nada máis. O proxecto non está feito. Está no redactando. E, por tanto, antes de ocupar os terreos, as obras, hai que expropiálos ou comprálos de mutuo acuerdo, como faga a Diputación. Non é modificar ningún proxecto. Moi ben. Alguna no segundo turno? Renuncia, doña Cati? Renuncia. Pois sometemos a votación, entonces, esta proposta. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. Queda aprobado. Pasamos ao punto número 4, que é unha modificación e sustitución dunha ficha da unidade de parcelaria do plan especial do casco histórico. Dictamen da comisión, por favor.
O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, e 4 abstencións das concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte do Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria.
Moitas gracias. E, bueno, aquí, xa, como ustedes saben, é un requerimento da Xunta que nos dice que modificamos esa ficha do plan especial e nada máis. Non sei se queren intervir. Non queren intervir. Por tanto, sometemos a votación. Votos a favor? 12 votos a favor. PSOE, BNG. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 5 abstencións, experta Partido Popular. Pasamos ao punto número 5 e 7. Acumulado o seu debate e votarase, evidentemente, por separado, porque, según o Reglamento Orgánico de Funcionamento das Corporacións Locales, cando as iniciativas versan sobre o mesmo asunto, se acumula o debate e se vota por separado. Por tanto, pido que nos lea o dictamen dos puntos 5 e 7. E tamén digo que serán as intervencións por orden nas que están no orden do día. Señor secretario.
O dictamen é o mesmo para as dúas mocións, que é desfavorable a proposta, con 6 votos en contra dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, 3 votos a favor do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte do Grupo Mixto e unha abstención do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Tamén decirles, para que o sepan, que ao final do pleno, no último punto, creo que é, de comunicacións da alcaldía, direi unhas palabras tamén, para que o sepan. Don Germán, doña Cati, doña Cati.
Moitas gracias. Con data de decembro do 2025, o alcalde don José Tomé Roca celebra unha rolda de prensa onde anuncia que renuncia a súa militancia do Partido Socialista e os seus cargos orgánicos no mesmo partido, tamén renuncia ao seu cargo como presidente da Diputación por mor da existencia de denuncias internas presentadas por varias mulleres no canle ético do Partido Socialista por presunto acoso sexual. Dice, ademais, que con él marchan os non adscritos, dixo así claramente na rolda de prensa. E nós nos preguntamos, é que o Concello de Monforte ten menor categoría e importalle menos danar a imaxe desta institución? Porque na rolda de prensa alegou que deixaba o cargo de presidente da Diputación e os cargos orgánicos do Partido Socialista para non danar a imaxe nin da institución nin do partido. Entón, a nós, como partido da oposición, e como facendo unha oposición responsable, non nos queda máis remedio que pedir a dimisión, porque non se pode admitir que lle preocupe a imaxe da Diputación ou do seu Partido Socialista e non lle preocupe a imaxe do Concello de Monforte. Por lo tanto, nos tivemos claro que parécenos acertado pedir a súa dimisión, permitindo así que non continue a atmósfera de dúbida de semellantes acusacións sobre o máximo dirixente do Concello de Monforte de Lemos e deixando ao Grupo Socialista seguir gobernando con estabilidade a cidade. Actualmente, o alcalde, ata hoxe, adoptou unha estrategia de actuar con plena normalidade, como se nada houbera paisado. Como se non saíran semellantes declaracións nun canal de televisión de tirada nacional, onde o propio secretario do Partido Socialista de Galicia tivo que recoñecer que sabía que existían este tipo de acusacións. Pero mire, hoxe xa se nota que a situación non é normal no concello, que por moito que intenten aparentar normalidade, o que se está vivindo tanto no salón de plenos como o que se viviu fora, é que non hai normalidade no concello de Monforte nestes intres. Por eso nos defendemos esta iniciativa. Nas pasadas comisións informativas descubrimos que os concelleiros seguen no grupo socialista e o alcalde declara, ademais, que en ningún momento dixen que se foran con él. Claramente, a rolda de prensa está, existe, está grabada e o dixo claramente. O que denota unha certa inestabilidade interna, agora acaba de decir que ao final do pleno pues, dirá unhas palabras, esperamos que aclarando en calidade que está vostede hoxe aquí, se está como non ha escrito xa ou non, en calidade de que están o resto dos concelleiros. Comisións, por cento, onde falou dunha maneira despectiva da miña lingua. Mire, eu creo que lle estou tratando con sumo respeto. Creo que nin vostede nin os seus compañeiros me tratarían con mesmo respeto se eu estuvera na súa situación. Ten que entender que a miña obriga, como concelleira, a miña obriga dos meus resto dos compañeiros, traer este debate aquí e non falar como se nada houvese pasado. Estamos ante unha situación que non se vivira antes no seno do Concello de Monforte. Por eso esperamos que se sepa claramente como queda o equipo de goberno. Mire, vostede reprochoume nas comisións informativas que tiña moita prisa en saber como queda o pleno da Corporación Municipal. Eu dígolle que a mí me parece que a súa lentitude, a súa opacidade na gestión de como queda o equipo de goberno é unha falla de respeto aos cidadáns. En fin, como dixen, a crise institucional na que se atopa o Concello non ten precedentes na historia do municipio. Vostede pretende victimizarse dicindo que é fogo amigo, que se lle están facendo desde dentro. A nos parécenos que tanto si son certas as acusacións como si ao final é todo mentira e fogo amigo, son circunstancias lamentables. Porque que os problemas internos dun partido alteren a normalidade o correcto funcionamento dun concello tamén é lamentable motivo para dimitir. Non centramos nesta moción os concelleiros, non nos centramos solamente na figura do alcalde. Entendemos que os concelleiros non se les acusa absolutamente de nada. Por eso, nesta iniciativa, instábamos a súa dimisión e que se mantivera pois, o resto dos concelleiros como grupo socialista. Falan de presunción de inocencia, pero lle recordo que foi o grupo socialista e a izquierda deste país a que precisamente presumía de ser o partido máis feminista da historia, o goberno central, o goberno socialista máis feminista da historia, onde incluso aprobaban leis que decía que a muller había que creela solo por feito de ser muller. Por eso é normal que se lle exixa outro tipo de comportamento, precisamente os que presumen de ser máis feminista e máis respetuosos coa muller. Miren, hoxe vendo pleno así, estou acordando do caso Nevenca. Non sei se recordan o caso Nevenca, unha rapaza que atreveuse a ir ao xulgado a denunciar por acoso sexual ao alcalde de Ponferrada. Neste caso, é verdad que non hai denuncia, que sepamos, non hai denuncia no xulgado, que sepamos. Gañou e aún así tivo que deixar a cidade. E a xente foi contra ela, non contra o alcalde. A min dame mágoa que 30 anos despois sigamos sinalando as persoas que se atreven a denunciar certos comportamentos. E cando pasan cousas así, entendemos por que hai mulleres que non se atreven a dar a cara. O entendemos por desgracia. De todas formas,
por favor.
De todas formas, non somos os do Partido Popular os que decimos eso, somos o Partido Socialista os que dicen que as mulleres hai que creelas solo por decilo, Entonces, pola nosa parte, que xa estamos rematando a primeira quenda, creo que é claro e obvio a nosa postura. Despois, na seguinte quenda, falaremos do que tamén, porque o compañero de Desperta pide outras cousas, e falaremos do noso posicionamento. De momento, nada máis, gracias.
Gracias. Ahora, segundo turno, don Germán. Segundo, primeiro turno.
Si non pode ser, porque si o trato é para todos igual, é para todos igual. Sabe a que me refiro. Ben. Entendendo que vostedes, membros do Partido Socialista Obreiro Español, van votar en contra das nosas mocións, e como non lle escoitei a señora Cati nada no senso da súa moción. Nós queríamos, de Desperta Monforte, queríamos que se votara por puntos, porque queremos pensar que todos vostedes saleron, e queremos pensar que no noso punto número 5 e no punto número 2, que non leiu, da moción do PP, estaremos todos os presentes de acordo. Se non a leeron, pídana, porque nós entendemos que sí que son vostedes moi dados a votar as nosas mocións sin leelas. Nós volvemos a queixarnos, Experta Monforte xa fixo mención a que se tratasen as mocións por separados, porque son mocións diferentes e o suficientemente importantes e con un contido suficientemente serio e grave como para tratarse por separados. Vostede é o que manda e o que decidiu isto. Tratámoslos conxuntamente. Nós non imos tratar o plano xurídico deste tema. Temos claro a súa presunción de inocencia e podemos creer e sabemos que sabe vostede que son moitas as ganas que temos de que vostede se marche da alcaldía. Pero nas urnas, democráticamente. Tamén é consciente do extraordinario da situación. Oscurantismo, falta de información, incoherencias e mentiras. Porque é o que están facendo vostedes, non nós. Vostede sabe o grave dano institucional que se está facendo a Monforte, porque o sabe. Queixábase vostede de que non salía na Galega e ora a Galega non sale de aquí de Monforte. E nos queixábamos de que vostede salía moito na Voz de Galicia, no Progreso e no Facebook, e resulta que desapareciu. E non é máis, señor Tomé, son os nosos impostos, que foi o que lle dixo a señora Cati. Non conta unha verdade. Mañán cesa como presidente da Deputación e trasládalle este marrón político os seus socios do BNG. Son as 9 menos cuarto da noite e ainda non aclarou nada. Vai no decir todo o final. Moi ben. Mención aparte o dos seus concelleiros, membros do seu equipo de goberno, que agora andan por bandos. A señora Prada, a señora Losada, a señora Regina, a señora Doutón por un lado, e a señora Margarita, Guillermo, Mugán, Espinosa, o señor Torres por outro. Ten vostede isto metido nos xulgados ou denunciado as presuntas vítimas? Fixo algo disto. Que dicen? Que pensan? Nos, a día de hoxe, o único que sabemos é que vostedes o único que van facer é non marchar do PSOE. Aquí xa nos contaron 60 aventuras. Iban ir para o grupo dos non escritos. Nos falamos, porque efectivamente a cronoloxía é clara. O 10 do 12 nos pedimoslle explicacións e vostedes non as deron. Dixeron que non há lugar. O 11 do 12 presentámoslle por rexistro e o 15 contestáronnos que estaban todos no PSOE. O 22 nas comisións informativas, na primeira comisión dixéronme que non há lugar e na segunda sí, porque además isto dixo vostede que non estaban no grupo dos non adscritos e que estaban vostedes ainda no PSOE. E hoxe 29 ainda non sabemos nada. Non é de recibo que vostede dimita de presidente da Diputación onde elixiron 12 persoas a vostede e que non dimita como alcalde de Monforte. É un dano gravísimo á institución e, antepoñendo, como non pode ser de outro xeito, a presunción de inocencia do señor alcalde e aclarando que nós non nos imos meter na parte xurídica, queremos tratar este tema absolutamente extraordinario, porque ve que isto é absolutamente extraordinario, porque esta xente movilizou a vostede. Non ven nadie os plenos. De que veñan os plenos hai tres solo. Hai tres que non se poden reír. Que non se poden reír. Porque por menos votou vostede a xente. Podemos creer, porque sabe que non minto e que lle desexo de corazón que salga indemne deste tema. Polo que dixo vostede. Por os seus netos, por as súas noras, por os seus fillos, por a súa muller e por vostede mismo. Porque nos gustaría. Sinceramente. Ademais sabe que o sabe. Porque eu non veño aquí nunca a mentir. Pero tamén é certo que xa lle dixemos moitas veces desde Experta Monforte que nos gustaría que vostede salira da alcaldía. E tamén é certo, e sabe vostede, que nós contra vostedes non temos nada máis que temas políticos. Nada é personal, entonces nós non vamos a extrapolar nada. Vamos a pedir a súa dimisión e vamos a pedir que dimita a señora Margarita como concelleira de Igualdade. Isto, repetimos, sin entrar a valorar absolutamente nada, isto é insostible, porque ademais se soube vostede. Temos a televisión, temos un montón de xente que non ven habitualmente, temos un montón de público, temos xente fora protestando e non é normal. Entonces, dadas todas estas circunstancias, nós entendemos que vostede debería dimitir, porque o noso concello debe rexirse por actuacións de legalidade, de exemplaridade, de ética pública, de transparencia e de defensa dos dereitos fundamentais, da dignidade das persoas e a igualdade entre homens e mulleres. E veña de quen veña, temos que ser inflexibles, señor Tomé. Trátese de quen se trate, vostede ten que dimitir, vostede ten que entregar a súa acta de concelleiro, a señora Margarita debería dimitir, o Concello de Monforte debe ser reafirmar no compromiso dunhas políticas de tolerancia cero fronte a acoso sexual de calquer forma de violencia machista, garantindo e exixindo a correcta aplicación dos protocolos correspondentes. E por ora nada máis, pero repito, tense que tomar isto en serio, ten que marcharse, porque o mellor para vostedes seguramente que é o que vai facer na Diputación, dar un paso atrás e defenderse desde fora. E vostede podría vir para os grupos de non adscritos e poñerse aquí ao lado, porque con 9 teñen maioría absoluta igualmente, porque Experta Monforte non está pedindo a acta da señora Margarita López. Moitísimas gracias.
Moitas gracias, don Germán. Don Emilio.
Gracias. Ben, primeiro hai que poñernos en contexto porque se chegou hasta aquí, por se alguén non o sabe ou vive en Marte. Aquí chegouse despois dunhas denuncias, dunhas graves denuncias por unha cal interna do Partido Socialista sobre o noso alcalde, sobre o meu alcalde, porque se alguén pensa, é o alcalde de todos, tamén o meu, sobre unhas presuntas. E digo isto porque hai que termo en conta a presunción de inocencia, e se en algún momento se me escapa de presunto, pois engádanllo. Aquí chegouse por un que é o que realmente, entre outras cousas, é o que máis fincapé está facendo. Nunha presunto acoso sexual, acoso machista. Pero isto ten máis intriga. E isto non é personal. O Gallá, e sabe que saben vostedes que o digo de verdad, o Gallá se demostre esa inocencia que vostede dixo no medio de comunicación, porque é ben para todos. Para nós tamén, E se presuntos casos que tamén se engaden a isto, porque non foi unha denuncia que saía que vimos todos e que me acosou, non. Aquí falase de trato de favor, de ofrecer traballos, de abuso de poder, de cohecho, de prevaricación. Eso son todos presuntos casos, ou sea, acusacións que se fixaron, non somente de acoso sexual, que suficientemente xa é importante. Nas pasadas semanas quedou o nome de Monforte manchado. O pueblo, todos. A institución quedou manchada. De feito, a mí, xente que estaba o mércores día 10 en Madrid, pois me comentou da vergonza que pasou ali. Isto foi para todos. Non, e ojo, digo moi claro, isto se alguén pensa que beneficia a alguén, aquí estás equivocados. Ninguén sale beneficiado disto, Cuidado. Pero vou ir máis alá, porque ademais de defenderse o alcalde como primeira persoa desas acusacións, tamén deberíamos, ou mellor, se é tal esa inocencia, como institución, valorar e emprender aquelas medidas legales contra quen fixo as acusacións ou contra quen as difundiu no seu caso. Digo isto porque, se realmente estamos todos limpos e aquí non hai ningún tipo de problema, e isto foi só unha vendeta política na súa contra, pois é que todo é falso, pois entonces tamén hai que ir pensando mellor en que a institución como tal ten que tomar esas medidas. Dendo BNG xa lle pedimos a súa dimisión o pasado 10 deste mes, por iso non deixamos ninguna iniciativa hoxe este mes, pois chega con que haxe unha moción para debatir abonda. E aí outro grupo pensa distinto, nosotros presentamos, pedimos a dimisión aquí, face to face, naquel día. E non era, un plato de gusto facelo, créanme. Ora, despois de anunciar que deixaría a presidencia da Diputación e aos cargos do Partido Socialista, para non manchar, dicían, ou deixar a marxe ditas institucións. Entón, xa dixen daquelo e o fago mío. Por que non se fai o mesmo no Concello? Non lle importa manchar esta institución? Os veciños de Monforte somos menos, que xa somos veciños de Lugo, somos menos que o resto ou non merecemos o mesmo trato. Non é fácil de entender, ou sí. E digo sí porque vostede, pois, se aquí dependese de pactos de goberno, hoxe non estaba aí sentado. E aquí é onde han estimado o apoio da súa equipa de goberno. Non teñen necesidade disto, o equipo de goberno non ten necesidade disto por a aritmética que ten esta Cámara, en números. O noso voto vai ser a favor, por coerencia, como manifestado nesta sala fai 18 días, xa que, ademais disto, desa presunción de feitos, presunción de inocencia, e tamén presuntos casos que se fixaron, que, das acusacións que se fixaron. Ademais disto, en política, temos que reximos por unha conducta ética e moral. En política temos que ser exemplos, porque senón, porque non o sepa, porque se houbéramos vido todos o pleno do mes pasado, aquí aprobouse un plan de igualdade. E preguntámonos todos se facemos unha reflexión alto. Para que sirve ese plan de igualdade? Se despois, cando hai que tomar decisións, somos reacios. E creemos que esa dimensión se deve hacer por o ben de todos. E ten todo o direito a defenderse, pero dende a súa casa e aquí deixar o equipo de goberno igual, que vai traballar igual, e incluso lle podo dicir que lle brindaremos apoio seco precisan no seu momento. No tocante a moción de experta Monforte, a diferencia que con o Partido Popular, non temos ningún problema en votar todo xunto ou por separado. Probablemente, pois, sería mellor, xa, non se sabe se dimito ou non, pero quen se colocaría ou quen do equipo de goberno, independentemente que a súa, que se faga cargo desa concellería ou quedar esa concellería deserta, podese facer. A nós personalmente, e dendo aprecio persoal, pois como aquí se fixo mención e prolusións, pois ao mellor pois a propia concelleira se debería pois dar unha explicación ou punto de vista, para non ser máis que suficiente. Dentro de negar xa que esta, bueno, repito que esta moción pois se fai esa alusión pois para non sería correcto, senón se vote todo xunto, pois tamén se votaría a favor, sin ter nada personal contra ninguén, repito, e nosotros pois para o seguinte quenda quedará posibles pois apelacións.
Moitas gracias. Doña Cati, segundo turno. Ah, perdón. Señor Torres, por o Grupo Socialista, sí.
Quería decir algo tamén. Sí. Moitas gracias, señor alcalde. Bien, mire, don Emilio, los que manchan o nome de Monforte, como dice usted, don Germán, lo que non é normal, e doña Cátia, lo que causa daño institucional, son los irresponsables, que colocan a carreta delante de los bueyes e piden consecuencias de algo que non saben ni se existe. Esos son los que causan daño. Pero vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Mire usted, la causa de su propuesta arranca, dice su moción, de denuncias internas presentadas en el canal por varias mujeres del Partido Socialista. Yo le tengo que hacer una serie de preguntas, ya que pide consecuencias de eso. A ver si me las puede responder. Y luego continuamos hablando de esto si quiere. Pero primero me tiene que contestar a lo que pregunto si tiene bien. Mire, usted conoce el canal interno, porque yo creo que es un órgano interno del Partido Socialista al que usted no tiene acceso, salvo que ahora sea un militante socialista. Creo que no. ¿Usted tiene acceso al mismo? No. ¿Usted conoce la regulación legal y el funcionamiento de dicho canal? Eso debería hacerlo. Porque usted tiene estudios de derecho y está metida en lo que está metida. Pero yo creo que no. Yo creo que usted no tiene ni idea del tema. Y me voy a explicar por qué. Lo que sí tengo cierto es que usted la pierde el oportunismo que está ejerciendo con esto. ¿Me entiende? Para empezar, entérese usted de una vez por todas que este canal interno no recoge denuncias. La palabra denuncia no existe en este canal. ¿Lo sabía? Pues si no, ya lo sabe ahora. Existen comunicaciones de determinadas situaciones que hacen determinadas personas y que tras su valoración, la concreción de su entidad y, por supuesto, la averiguación de la veracidad de lo que se comunica, se valora si puede alcanzar la categoría de lo que es una verdadera denuncia, doña Cati. Aquí no hay denuncia ninguna contra nadie que nosotros sepamos. Denuncia tanto jurídicamente, llegado el caso, como desde la más elemental acepción del continuo semántico del término algo, señora, que todavía está por ver. Por lo menos a nosotros no nos consta. Está por ver, como para que usted venga aquí a predicarle consecuencias y mucho menos tan graves como las que pretende, que no es más que un acto de oportunismo político. Un acto de oportunismo político al que me referiré después. Pero fíjese usted, quiero formularme otra pregunta y hacérsela a usted también. ¿Usted conoce el contenido concreto de, llamémosle, esas supuestas denuncias? ¿Me escucha? ¿Usted conoce el contenido de esas denuncias? ¿Lo conoce? Pues si lo conoce, dígalo. Dígalo, porque nosotros a estas alturas no sabemos todavía cuál es, para cuanto menos para no darle consecuencias. Pero es que además, fíjese usted, díganos también de dónde le viene la información, cómo tiene acceso a esa información. Y por contenido de las denuncias me refiero no a lo que puede decir una señora que dice que le contaron, o lo que puede decir un programa de televisión. Me refiero a una relación circunstanciada de hechos. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Usted estudió Derecho. Relación circunstanciada de hechos, concretos, con una mínima ubicación espaciotemporal que permite hacer cualquier valoración, tanto para que los acusados se puedan defender como para los que deberían estar llamados a acusar puedan formular acusación. Antes, saber de qué estamos hablando. Dígamelo, dígame dónde tiene la información y lo valoramos. Mientras tanto, está usted colocando una carreta delante de los bueyes. El más insensato ensayo que he visto yo de colocar la carreta delante de los bueyes. Pero fíjese usted, y sobre todo, no solo ya conocerlo, sino lo que es verdaderamente importante, lo que verdaderamente importa a las libertades individuales, a las garantías de los derechos constitucionales y a la honestidad, que es saber sobre su veracidad o su falsedad. Que eso no sé ya si lo puede adivinar. Igual los hechos puede que sí que me sorprenda diciéndome cuáles son, pero dígame dónde ha obtenido la información. Ahora, la veracidad, creo mucho que se pueda manifestar sobre eso. ¿Cómo pretende usted atribuirle consecuencias sin saber si son ciertos o falsos? Eso sí que es irresponsabilidad. Eso sí que daña a las instituciones. Pero mire, una cuestión más que quiero plantearle. ¿Usted puede afirmar que lo que supuestamente conforma el contenido de esa supuesta denuncia es cierto? ¿Para venir a pedir aquí lo que pide? ¿Lo puede afirmar? ¿Usted tiene la certeza de eso? Porque si tiene la certeza, entonces habrá que dar la razón. Pero tiene que explicarnos de dónde la obtiene, ¿verdad? ¿Verdad? Lo escuché en la televisión, lo escuché en la Plaza del Pueblo, se lo escuché a un tío en el autobús. ¿Y con eso viene usted a pedir la dimisión del alcalde? Por favor. Mire, fíjese usted, doña Katy, damas, esto tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias, sobre todo para las personas, y muy graves. Piénselo antes de contestarme, porque le aseguro que ya se ha iniciado el estudio del ejercicio de acciones legales, no solo contra los promotores, que igual algunos caen más cerca de usted que de mí, sino contra los que han hecho estas manifestaciones, ¿verdad? Y además, contra todos los que han dado publicidad y difusión a tan graves acusaciones. Pero tiempo al tiempo, señora portavoz. Lo que me gusta saber es que qué va a decir usted y qué cara se le va a poner cuando la verdad de todo esto se sepa y quede patente la injusticia tan grande que se ha cometido con esta persona que se sienta aquí a mi lado. Sí, la injusticia tan grande que se ha cometido. Acabar con una persona con acusaciones falsas y la responsabilidad de quien las predica, las pregona y además pretende atribuirle consecuencias antes de saber ni siquiera si son ciertas, no ya digo que sean ciertas, sino en qué consisten. Y creo de momento que ya he dicho bastante, si acaso diré algo más en el segundo turno, pero poco más me queda que decir sobre esto. ¿De acuerdo? Viva su momento de gloria. Ahora es suyo. Adiós. Buenos días.
Gracias, señor Torres.
No.
Por favor, no hagan manifestaciones, por favor. Don Germán, que chamo a atención por primera vez. É a cuarta vez que interrumpo usted o pleno. Chamo a atención por primera vez. Usted non é público. E ten dereito a pedir a palabra cando considere, e se ten dereito se lle dá. O que non pode é armar feira a usted. Moitas gracias. Doña Cati, segundo turno.
Sí, gracias. Señor Iván Torres, veo que ha dedicado toda su exposición a mi persona. No he sido la única, ni el Partido Popular han sido los únicos que han traído esta moción. También la ha traído experta y también el Bloque Nacionalista Gallego pide la dimisión. Pero me queda claro y patente lo mucho que les importa lo que yo les diga, ¿no? Pero bueno, mire, no tergiverse. Nadie está acusando por parte del Partido Popular al alcalde de cometer ninguna conducta. Estamos hablando de lo que ha salido en televisión. Si ustedes lo que quieren es que nos callemos, porque bien vemos que el alcalde quiere adoptar una actitud de normalidad después de lo que ha sucedido, nuestra obligación es no hacerlo. Pero por lo siguiente, no tanto por las acusaciones, ¿no? de esas presuntas conductas deplorables, sino porque dimitió como presidente de la Diputación por ese motivo y dimitió de sus cargos en el Partido Socialista por ese motivo. Y porque además la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Galicia también dimitió por el caso Tomé, como le llaman. Entonces, por coherencia, es normal que estemos pidiendo la dimisión. Además, estoy de acuerdo con usted y vamos a dejar para las conclusiones la importancia de que se querelle, de que tome medidas legales, porque sabemos que no va a dimitir. Sabemos que ustedes van a seguir apoyando, no sé de qué forma, si como miembros del Partido Socialista, si como no adscritos, no lo sabemos. Eso ya lo vemos, que ustedes van a seguir apoyando. Pero precisamente dejaba para las conclusiones, y como usted lo sacó a relucir, lo de que van a aprender acciones legales, se lo íbamos a pedir, la importancia de que lo haga. ¿Por qué? Porque esas declaraciones que se han hecho, que están en la televisión hace 2 días, 4, lo reprodujo en Instagram. No el programa de televisión, el canal de televisión lo reprodujo en Instagram. Ante eso, obviamente, tienen que movilizarse, como bien dice Emilio. Yo no sé si el concello, pero desde luego el alcalde sí. Porque mientras se siga reproduciendo esa realidad, que o sea, es, perdón por lo de realidad, no lo debía haber dicho, perdón, mientras se siga reproduciendo ese programa de televisión, donde hacen unas acusaciones gravísimas, y como bien dijo el señor Emilio, no estamos hablando solo del acoso sexual, que ya es grave de por sí, sino de ofrecer puestos de trabajo, etcétera, ustedes tienen que ir a defenderse, les guste o no les guste, para efectivamente poder callar bocas, me parece lo correcto, pero lo tienen que hacer, mientras no lo hagan. Mientras no se tomen medidas para dejar bien limpio el honor, no del alcalde, de la institución, del Concello de Monforte, es normal que sigamos pidiendo la dimisión. Es nuestra visión. Y sobre todo, repito, cuando él ha dimitido como presidente de la Diputación y ha dimitido de sus cargos del Partido Socialista, precisamente por este asunto. Y porque el propio secretario general del Partido Socialista de Galicia reconoce que existieron esas acusaciones. Por lo tanto, ¿qué quieren? Que nos callemos. Eso es lo que ustedes quieren. Pero nuestra responsabilidad es decirlo aquí. Les guste o no les guste. Son acusaciones. Que las acusaciones sean reales o no es otra cosa. Eso es obvio, que obviamente nadie dice que sean reales.
Muchas gracias, doña Cati. Don Germán, segundo turno.
Sí. Vou comenzar por lo que pasó o mes pasado no pleno. O seu voceiro dixo unha babosada, impropia de ter que ser escoitada nun pleno. Ou polo menos impropia de decirme a min, membro da oposición, entre vostedes fagan o que queiran ou o que estimen oportuno. Vostedes, os nove, votaronse unha risotada, señora Margarita. E vostede, eu dixenlle, mire, eles que fagan o que queiran, porque además foi o que dixen, eles que fagan o que queiran. Pero vostede o que non pode facer é reírse aquí, porque vostede é a de igualdade. Vostede é de igualdade. E sabe o que pasou? O señor Tomé chamoume a atención 2 veces a min. Eles pararon de reírse, pero chamaron a atención a min. Porque así dá a sensación de que o que é maleducado son eu. E o que aguantou o improperio fun eu. E vostede reiuse. Entonces, como vostede se reiu, isto sucedeu no pleno do 24 de novembro. Moi ben. Dende ese día, señora Margarita, dende ese día, eu pedinlle permiso ao GAU para non volver a intervir nunca máis en ninguna actuación que vostede fixera. E nós, bueno, pois, cando tuven o ok do meu o GAU, o 5 do 12, que sei que non nos sigue no Facebook, nós puxemos, isto é o que ten que soportar o noso voceiro nos plenos, e por si fora pouco, o beneplácito do alcalde, que vostede tuvo o beneplácito do alcalde para rirse aquí de min, temos que engadirlle as risotadas de todos os seus compañeiros, incluída a concelleira de Igualdade, a que efectivamente lle dá todo igual. Bueno, pois iso, hoxe, iso foi o 5 de decembro. Non pasara o do 10, non pasara o do 9, non pasara nada. E nós xa tiñamos iso colgado. Nós xa íbamos a pedir que vostede dimitira, que se marchara de voceira de Igualdade, porque vostede non fai nada pola igualdade, porque xa lle dixo o señor Emilio, non se pode estar aquí aprobando plans de igualdade para que ora estén aí sentados impasibles, como se non pasara absolutamente nada. É igual que non se pode estar con unhos plans de Axenda 2030 e ter 28 grados aquí que estamos incubando permanentemente. É igual que non se pode estar con Axenda 2030, señora Margarita, e despois encher Monforte de fontes. Entonces, nós xa lle íbamos a pedir previo ao que pasou. Pero que o que pasou despois é moitísimo máis grave. Porque o que pasou vosté despois é que hoxe acaba de haber unha manifestación aí abaixo e vostede estaba no despacho do señor alcalde. E non pode ser. Que quede el, que quede el de concelleiro de Igualdade. Que máis dá? Pero vostede, o que ten que facer por dignidade é renunciar a eso. Vostede ten que renunciar. Vostede ten que mirarme a cara e marchar de concelleira de Igualdade. Porque outro día vostede tiña que quedarse seria e dicirlle que esas babosadas fáganas entre vostedes. Eu non veño aquí a que me digan que estou, si estou, non sei que me dixo, creo que dixo que estaba obsesionado. Eso, que estaba obsesionado.
Moitas gracias. Rematou o seu tempo. Don Emilio.
Moi brevemente, porque creo que xa explicamos ou puxemos clara a nosa posición. Aquí non estamos valorando o contido das acusacións, nin estamos xulgando a ninguén. Aquí estamos falando dunhas presuntas denuncias que podemos ver todos, evidentemente. E repito, e o gallá, pero o gallá, podeme creer de corazón, o gallá poda demostrar, se é demostrable, esa inocencia. De aí que, se é así, hai que denunciar. Como dixen antes, emprender as medidas legais, non sei se, aparte, nosotros formamos parte desta Cámara, porque tamén nos sentimos, en certa medida, perxudicados. Ademais, que nesas denuncias púxose en entredito o funcionamento desta casa. E iso é sagrado o funcionamento desta casa. Ou, para o menos, eu así o vexo. E nos xa temos, xa aclaramos o noso posicionamento, dimitir, porque é unha forma de sacar o foco de atención mediática, sobre todo, deste concello, seguir traballando igual e mirar hacia o futuro. Porque, independentemente de que esta iniciativa salga adiante ou non, pues sabemos lo que son as mocións vinculantes e as que non son vinculantes. Pero nosotros vamos a insistir nesa dimisión, como dixamos antes, contra o que podamos gustarnos máis ou menos, porque creemos que se debe de facer igual que se fixo na Diputación. Se non dimitirá esa Diputación, ou que fose, e aquí tampouco, pues, bueno, estaríamos noutro escenario. Pero unha vez que se dimite nun cargo, pois debes dimitir no outro. E despois hai outra pata tamén importante, que non se pode mirar para outro lado, por se hai militantes socialistas todavía nesta sala. O Partido Socialista tamén ten ferramentas de abondo e terá algo que decir neste tema. Quero pensar, e ogallá se solucione canto antes isto, e se xa isto solamente un mal soño.
Moitas gracias, don Emilio, señor Torres.
Moitas gracias, señor alcalde. Pouco ya máis me queda que decir, porque non me han dicho nada novo. Lo que sí me queda claro, doña Cati, es que usted ni sabe en qué consisten esas supuestas acusaciones, ni tampoco tiene la más remota idea sobre su veracidad. Mi pregunta es, ¿cómo se atreve usted a pedir consecuencias de algo que desconoce? Debería preguntarse usted también. Mire, y voy a hacer una referencia así a usted, porque la veo un poco nerviosa con este tema. Mire, usted viene aquí a ver si araña lo que no consiguió en las urnas. ¿Me entiende? Se lo digo así de claro. Creo que no lo va a conseguir nunca, y menos, esa es su triste realidad, y menos con este tipo de manejos. Le voy a decir por qué. Usted lleva diputado no sé cuánto tiempo y dígame usted qué ha traído para Monforte. Nada. Nada de nada. Lo que gana me imagino que sí que se lo quedará, pero para Monforte, nada. Nada. Entonces, intente usted mejorar la vida de sus ciudadanos. Haga cosas que mejoren la vida de sus ciudadanos. Traiga algo para aquí. Y luego verá cómo las urnas le dan otro resultado. Con estos tejemanejes yo creo que no va a ningún lado, sinceramente. Sinceramente. Pasando por alto las consecuencias que va a tener, que ya lo verá usted. Y el daño que se hace a las personas, porque eso no han pensado ustedes. Podrían reflexionar un poquito sobre eso. Mire, le voy a decir una cosa. Habla usted de que su fuente de información es un programa de televisión. Mire, de la Cátia. El alcalde de Monforte lo ponen los ciudadanos de Monforte. Y ese mandato no lo revoca. Ni un programa de televisión. Ni una señora que dice que su hija dice que le dijeron. Ni las casi 20 personas que estaban chillando. Ni usted con su propuesta. El alcalde de Monforte lo cambiará a estos señores que son ciudadanos de Monforte el día de mañana cuando haya elecciones. Y todo lo demás sobra. Nada más. He concluido.
Muchas gracias. Segundo turno. Tercero turno de Peche. Turno de Peche. De Cati.
Sí, muchas gracias. Bueno, para responderle por lo final. Bueno, le voy a contestar en castellano porque usted también habla en castellano. Y yo soy bilingüe, hablo los dos, así que... Mire, las listas son cerradas, ya para empezar. Por eso pedimos la dimisión del alcalde, para que quede el Partido Socialista, que nadie está pidiendo lo contrario. Al Partido Popular realmente le interesa que el alcalde siga en la alcaldía agonizando lentamente. Pero a Monforte de Lemos no le interesa. A Monforte de Lemos le interesa un grupo socialista fuerte y el alcalde que se pueda defender fuera y volver después y retomar con fuerzas su vida política. Y además creo que es algo que estamos todos de acuerdo, los diferentes partidos políticos de la oposición. Se trata de que el mismo día que después de salir todo el contenido que vimos en la televisión, el señor alcalde dimite de los cargos del Partido Socialista y de presidente de la Diputación palabras textuales para no dañar la imagen de la institución y para poderme defender mejor. Sin embargo, aquí no hace lo mismo. Por coherencia, por el amor de Dios, es que ya no entramos en las acusaciones de presuntas conductas que puedan ser constitutivos de delito. Ya no entramos en eso, que son acusaciones muy graves, como bien dijeron mis compañeros, muy graves, porque entra por dentro, no es la vida personal de la persona, entran por dentro ya la institución. Por eso, la conclusión, lo que íbamos a decir, que sabiendo que seguramente no vaya a dimitir y que no van a apoyar los compañeros esta iniciativa, sí les pedimos encarecidamente que tomen medidas legales y que defiendan el honor, porque no es el honor suyo, señor Tomé, es el honor de la institución, es el honor del Concello, del Ayuntamiento de Monforte. Y para concluir, por coherencia, aunque nosotros centramos la moción simplemente en su figura, no la extendimos más y el debate no da más de sí para entrar en otras observaciones, por coherencia y porque creemos que el espíritu es el mismo, apoyaremos la iniciativa de Esperta. Gracias.
Gracias. Don Germán, turno de peche.
Sí, básicamente, o punto 2 do PP... O punto 2 do PP dice reafirmar o compromiso desta corporación coa tolerancia cero fronte a cosa da violencia machista e expresar o apoio e solidaridade deste pleno a todas as presuntas víctimas. E o noso punto número 5, instar a realización inmediata dunha auditoría interna e xurídica sobre a existencia, vixencia e contido do Protocolo Municipal de Prevención e Actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo, así como sobre se dito protocolo foi activado ante os indicios coñecidos, dando conta dos seus resultados ao Pleno Municipal no plazo máximo de 30 días. O que decía, eu espero que se vote por puntos, espero que, imagínome que non van a votar nada máis, pero entendemos que isto sería de recibo que votaran, e referente aos eu xa lle dixen Margarita que isto non é nada personal, isto é política pura. Nós o único que creemos é que, por coherencia política, vostede debería abandonar a súa condición de concelleira de Igualdade. Si se ten que poñer algo para contestarlle ao BNG, xa lle dixen no seu momento que creía que o todopoderoso señor Tomé, que xa fai todas as funcións, pois que faga esta máis, que non sería ninguna cousa rara, nin algo que nós entendamos que este fora do que vemos habitualmente. Nada máis, moitísimas gracias.
Moitas gracias, señor Torres. Quere usted facer algunha reflexión á proposta?
A ver, he concluído a mi intervención sobre la... Perdón, he concluído a mi intervención.
Creo que don Germán falou se podía votar por puntos. Él é o portavoz, é o que dice, se acepta ou non, eso. Por lo tanto, ten dereito a falar. Hai que mirar os reglamentos. Por lo tanto, ten usted a palabra.
No sé si lo propone. Propone usted que se vote por puntos. Bien, le doy mi respuesta entonces. Bien, le voy a dar mi respuesta. Mire, cuando usted plantea eso que plantea en ese punto 2 o 5, el que sea, sin subterfugios ni cosas que arrastren por detrás, como este intento de...
¿Qué? Acaba, diga rápido.
¿Que no? Ahora, que no votamos.
Muy bien. Pero usted sabe de qué va esto, leo el reglamento. Si yo quisiera decir, yo ya lo decía. Pero quien estaba falando en este punto é o portavoz. Por lo tanto, o portavoz se dice, se acepta, igual que en outros plenos, se acepta ou non acepta as propostas de enmendas a calquera de engádega, de supresión, de modificación, etc. E acaba de decir que non acepta eso. Muy ben, pois rematado o debate, vamos a meter a votación, pero sí quero decir dúas cousas, doña Cati. Si vostede escoita o que eu dixen, dixe que o facía na Diputación para que eu seguir habendo un goberno que seguira traballando por a provincia como se estaba facendo. Eso foi o que dixen, es para o favor, se me falga, porque vostede non interrumpín para nada. Nada. Eso o dixe. E pues igual que vou dicir, vai sorprender. Pero ustedes, me refiero ao PP, non a ustedes, non eran alleos a todo isto. hai medios de comunicación da provincia de Lugo que xa me fixaron chegar a min cousas en junio e que non, non as tomaron en consideración dada a gravedade dos feitos. Máis de un. E dixeronme, fixeronme chegar a través do PP. Porque, non, usted non. Ni ningún dos que están aquí. E me dixeron máis. Dixeron máis. Non se atreven, os que a promoven e que se fixeron a chegar a través do PP. Eso é así. E chegado ese momento, algún día, se sabrá que medios de comunicación me dixeron, porque eu non vou declararlos, non vou adelantarlos, jamás. Porque me dixeron en plena confianza. Pero se sabrá. Igual que máis cousas se van a saber. E é curioso que un día, un que non é alcalde, estaba reunido con dous altos cargos de vostedes na sede da Xunta en Lugo. Dous do PP e un do PSOE. Que facían ali? Non o sei. Pero acabarase sabendo. Acabarase sabendo. Igual que xa se sabe porque dimitiu a compañeira de Coruña. Xa o sabemos. Xa o sabemos. Non se preocupe. Isto está empezando. E acórdase de la canción que la vida te dá sorpresas? Pois vai a haber sorpresas. Tamén xa lle digo. Non lle digo máis porque non debo. Non me deixan os asesores legales, que son varios e moi bons, igual perden. Pero, bueno, eu creo que van asesorando ben. E os tempos marcan os eles, non os marco eu. O tempo marcan os eles. Rematado o debate, sometemos a votación, en primeiro lugar, a moción punto número 5 do Grupo Popular. Votos a favor. Perdón? Non. O 5 é do Grupo Popular. Grupo Popular. Por tanto, estar atentos. Votamos o que propón o Grupo Popular. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. 10 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos agora a votar o punto número 7, que este sí é desperta moi forte. Votos? Xa dixo o señor. Usted non escoita. Sí, sí. Para mí sí. Porque é o portavoz é o que falou no debate. Eu que estuve no debate. Mire, usted non ten a palabra. Non ten a palabra. E que estuvo no debate é o voceiro. E é o que dices, acepto non aceptas propostas. Por lo tanto, leas o reglamento e despois falamos deso. Muy bien. Pois sometemos a votación a proposta de Esperto Monforte. Votos a favor? No. Votos a favor, estou dicindo, hombre. Como se votan as mocións? A ver. 7 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada. Pasamos ao punto 6, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego para garantir o financiamento xusto e o modelo público de servicio de axuda no fogar, no SAF. Ditame da comisión, por favor.
O ditame é favorable a proposta con 3 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Esperta Monforte, 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, que se somete a decisión plenaria.
Moitas gracias. Para explicarnos a iniciativa, ten a palabra don Emilio. Emilio.
Gracias, presidente. Mire, acaba de, diante de todo xente aquí presente, dos compañeros, de decir que non temos idea do que estamos facendo. O artigo do ROF 82.3 xa claro quen é o presidente. Non é o portavoz de ningún grupo, é o presidente quen ten que decidir se é por votos ou non, independentemente que diga que sí ou que diga que non. Ben, esta é unha iniciativa que tiñamos comprometida xa hai tempo con usuarios, con traballadores e con compañeiros, unha moción para garantir o financiamento xusto e un modelo público do servicio de axuda no fogar. Aproveitando, vou intentar primeiro pedir disculpas os grupos para a presentación da iniciativa por un fallo informático e despois tamén me esquecín de traerla pasada a limpio, pero enténdese perfectamente. O Servicio de Axuda no Fogar, SAF, constitui un dos piares fundamentales do Sistema Público de Servicios Sociais, permitindo que as persoas maiores, dependentes ou con autonomía reducida poidan permanecer nos seus fogares e contorno habitual, preservando a súa dignidade, benestar e integración comunitaria. O BNG foi impulsor durante o período 2005-2009, no que participou no goberno da Xunta, da creación do Sistema Galego do Benestar, promovido pola Lei 13/2008 de Servicios Sociais de Galicia, a constitución do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e a posta en marcha tamén do Servicio de Axuda no Fogar como prestación básica de carácter público universal. Porén, o modelo está hoxe en crise debido á política asistencialista e privatizadora do Partido Popular. A Xunta do Partido Popular infrafinancia o SAF, obrigando os concellos a asumir a maior parte do custe, poñendo en xaque os orzamentos municipais e poñendo en perigo a sustentabilidade financeira dos servicios municipais. Segundo os datos oficiais, os concellos galegos están a asumir máis de 200 millóns de euros anuais, fronte aos 112 que achega a Xunta de Galicia malia que a Lei 30/2006 de Promoción Autonómica e Persoas de Atención ás Persoas en Situación de Dependencia establece que o financiamento debe ser compartido entre o Estado e as comunidades autónomas, garantido o 100% do custo. Vou ler os acordos porque, bueno, non me quedan 4 minutos. A orden do 2 de xuño de 2003 da Xunta fixa o módulo máximo de financiamento do SAF en 12 euros a hora, mentre que o custo real medio do servicio supera os 22 euros a hora, con concellos nos que alcanza os 24, segundo os datos da FEGAN. Isto obriga aos concellos a destinar unha importante cantidade de fondos propios para manter o servicio, poñendo en risco a sustentabilidade económica e a calidad de atención prestada. A esta situación engádese outros problemas graves: precariedade laboral das traballadoras do SAF, cun convenio autonómico caducado desde 2011 en condicións salariais próximas ao SMI, déficit de personal e dificultades para cubrir vacacións baixas e ampliacións de horas, sobrecarga dos servicios sociais municipais que dedican cada vez máis recursos á xestión administrativa do SAF sen financiamento adicional, desigualdade territorial, especialmente nos concellos de menor poboación, e nas zonas rurais, onde o envellecemento e a dispersión poboacional incrementan os custos e dificultan a cobertura do servizo. O investimento por persoa dependente en Galiza é de 1.317 euros, moi por debaixo da media estatal, que son casi 2.000, o que evidencia un financiamento estrutural que pon en risco un dos piares fundamentales do benestar social. O BNG defende un modelo público universal e de calidade que garanta a igualdade e acceso a todas as persoas, independentemente do concello onde residan, e que dignifique as condicións das traballadoras e traballadores do sector. Por lo anterior, todo isto que estou lendo, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego propón ao Pleno da Corporación de Monforte a adopción dos seguintes acordos. 1. Reclamar a Xunta de Galicia un incremento progresivo do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar para acadar o precio mínimo de 20 euros hora nos dos primeiros anos e 24 horas ao final da legislatura, de acordo co custo real do servizo. 2. Instar a Xunta de Galicia a reactivar de inmediato a Comisión Permanente FEGAM Xunta coa finalidade de abordar un novo modelo de financiamento local e revisar a distribución das competencias en materia de servicios sociais. O punto 3, demandar da Xunta de Galicia que asuma íntegramente o custo do SAF para as persoas en situación de dependencia, conforme previsto na Lei 39/2006, garantindo a sustentabilidade económica dos concellos. E 4, reclamar a Xunta de Galicia que negocie un novo convenio colectivo autonómico para o personal do SAF, que actualiza as condicións salariais e recoñeza as súas enfermidades profesionais, garantindo un traballo digno e seguro. Punto 5, instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo modelo público de cuidados que sustitúa o actual sistema baseado en horas por un modelo integral e personalizado. No que se poña a persoa no centro das políticas sociais. 6, dar traslado desta moción ao presidente da Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social e Igualdade, a FEGAN, ao conxunto dos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e aos concellos da comarca. Convidamos a aprobar as mocións e apoio neste mesmo sentido. Esta é unha iniciativa, como dixen antes, xa atravesamos unha fai pouco sobre o tema da unha que foi moi criticada no tema da residencia, que é axudar tamén, neste caso, a persoas dependentes e aos nosos maiores, e neste caso é unha iniciativa pois que xa tiñamos, repito, comprometida con traballadores que este ano iba a facer. Eu, mentre estea aquí, a poda, os compromisos hainos de cumplir. E esta é a primeira iniciativa, a primeira da intervención, lina un pouco rápida, por modo de que me quedase en tempo, non sobran 30 segundos, pois agardo que se aprobe, que salga adiante, e esperando pois as súas, anotando as súas respostas e as súas e o que tiñan a ver. Grazas.
Moitas gracias, don Emilio. Don Germán, o primeiro turno.
Sí, unha moción tipo dun servicio como é o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, un servicio que podía ser remunicipalizado, un servicio social básico que en Monforte, despois de 10 anos de goberno do PSOE, non está remunicipalizado nin ten visos de estalo. Si é certo que debido á infrafinanciación por parte da Xunta de Galicia, Monforte destina 2.800.000 euros a dito servicio e invertimos 448.000 euros en gastos de persoal. Non é exactamente solo para o SAF, pero si é certo que moito do traballo que fan é referente a isto. Está claro que sin esa inversión a situación do SAF sería caótica, según os datos oficiais que falan de que todos os concellos de Monforte sumen aproximadamente 200 millóns de euros. Estaríamos falando que un municipio como Monfortino de 18.549 habitantes pois gasta 1% de toda Galicia, e a FEGAN fala de entre 22 e 24 euros o que sería o gasto na hora. Nos entendemos que os 24 euros sería o normal e a Xunta de Galicia a día de hoxe está aportando 12, polo tanto que falamos de que a Xunta de Galicia estaría aportando a metade e a outra metade vai por conta dos concellos. Polo tanto, é un gasto máis dos concellos, que, bueno, efectivamente aportanse cartos de moitos sitios, pero, bueno, Monforte pues recada moitos impostos, como pode ser o do IBI, que falamos moitas veces, entón, o mellor, pois, pues, eso, gracias a impostos como o do IBI, non baixalo, pois, podemos manter o SAF. A precariedade laboral do persoal do SAF é real, o déficit de personal e as dificultades do SAF de todo Galicia para que se cubran as baixas e as vacacións, efectivamente graves, o falamos máis veces, a sobrecarga nos servicios sociais tamén é verdade, e por si eso fora pouca, unha desigualdade territorial evidente onde as zonas rurais, o envellecemento da poboación e a dispersión xeográfica, pois fano pois, considerablemente peor, porque efectivamente eso incrementa moito os gastos e dificulta a cobertura. É certo que aquí xogan un pouco con ventaxe, en este caso o BNG, porque pídenlle todo a Xunta, o progresivo de que se comence nos 20 euros, reactivar de inmediato a Comisión Permanente da FEGAN, demandarlle a Xunta, que a Xunta negocie o convenio colectivo, impulsar un novo convenio e dar traslado de todo isto a Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social e Igualdade, a FEGAN, os grupos parlamentarios, os concellos, etcétera, etcétera. E nós, efectivamente, vamos a votar favorablemente, pero tamén votamos de menos que aquí, entendendo que é unha moción tipo, que vostedes aquí, por exemplo, non falen de remunicipalizar. Ten aquí o seu programa, tamén teño o do PSOE, que non pon nada, pero vostedes sí que poñen aquí claramente que remunicipalizar o servicio de axuda no fogar e garantir melloras ás traballadoras, traballadores, usuarios, usuarias. Bueno, pois o certo é que entendendo dende Desperta Monforte que vostedes o que queren é que isto se aprove, que se traslade, pois nós, por suposto, vamos a votar favorablemente, pero estarán con nós, que tamén era un bon momento para pedir que este servicio se remunicipalice, porque saben vostedes, porque ademais o viron, hai un 6% de beneficio industrial que podía repercutir no concello. É certo que somos 115 traballadores, é certo que o mellor é difícil, pero fixéronse outras cousas en este concello, entonces non pode ser que para as cousas que se queira corramos moito, e para remunicipalizar servizos como este, que son básicos e que, como ben dixemos cando foi o tema no pleno pasado que trouxeron vostedes, o tema da residencia de maiores, pois o lógico, se non temos mala suerte de chegar a maiores, moi probablemente nós tamén seremos usuarios desos servizos sociais no fogar. Máis nada, gracias.
Moitas gracias, don Germán. Doña Cati.
Moitas gracias. A verdade é que o Partido Popular tivo serias dúbidas de que facer con esta iniciativa. Señores do Bloque, e o señor vocero do Bloque sabe que yo dixen, pareceme que traer esta iniciativa, que é un tema moi importante, todo o que atinxe os servicios sociais, todo o que atinxe en xeral a calquer servicio que se lle presta aos cidadáns, é fundamental. Por eso nos, neste pleno, que creíamos que era fundamental debatir o tema pois da crise institucional que estábamos falando e non entrar noutros asuntos, reprochámoslle, e vostede o sabe, que tampouco lle gustou, pero reprochámoslle que trouxera esta iniciativa a este pleno, porque francamente parece que agora pechamos o pleno falando do SAF e ademais criticando a Xunta de Galicia. para máis INRI. Non todo é culpa da Xunta de Galicia, que todo funcione mal é Xunta de Galicia. Entón, parécenos mal, porque non o fixeron nin os propios concelleiros do que respaldan o señor alcalde, que ben podrían haber traído iniciativas tamén para criticar a Xunta e desviar a atención. O fai vostede. É que, de verdade, a min cabreoume moito esa postura. Pero, bueno, agora xa está. Agora está a iniciativa do SAP sobre a mesa e nós que facemos? Nos vamos, valoramos irnos, nos quedamos, nos vamos na votación, votamos, que facemos? Bueno, pois vamos a quedar finalmente a afrontar este tema, pero con tres ideas básicas, que con tres ideas básicas deste asunto. Vexo, como sempre, só lle exixe a Xunta. Non fala da xestión que fai o Concello con este servicio. Non fala de por exemplo, como o Partido Popular, no seu momento, o tiña municipalizado. Este servicio se prestaba directamente polo Concello. E foi o Bloque Nacionalista quen decidiu externalizalo. E agora hai un problema. As empresas queren diñeiro. As empresas queren, como ben dixo, 24, 25 euros. Vimos o problema neste Concello, que tardaron moito en poder facer a contratación porque tiveron que ir subindo o contrato cada pouco. E claro que aí está o problema, porque os concellos lle exixen a Xunta de Galicia que pague máis. Ben, pero lle recordo que foi a Lei de Servicios Sociais aprobada no mandato do bipartito entre o PSOE e o Bloque, que nos decidiron que isto siguera sendo xestionado polos concellos. E agora veñen elevarse as mans á cabeza. Home, é que tamén, e despois nas súas iniciativas fala de convenios colectivos. A Xunta non ten potestad para negociar os convenios colectivos. Só terá que facelo pois os representantes sindicais dos traballadores e terán que facelo as empresas. E do mesmo modo que lle exixe a Xunta velar polos convenios colectivos, exixe tamén o Concello que atado agora é quen leva tamén a xestión. E que por eso, é que este tipo de iniciativas nos enfadan tanto. Tampouco fala dos cartos que lle debe o Estado, o Goberno Central, a Xunta de Galicia pola Lei de Dependencia. Tampouco fala deso, que axudaría moito a subir os importes a pagar os concellos. En fin, como ve, unha serie de cousas que yo creo que quedou claro os mensaxes que estamos trasladando. Creo que realmente dame mágoa, porque este asunto merecía un debate exclusivo, é dicir, non nun pleno onde ao final estamos centrando prova delo e o público que está aquí, tanto uns reivindicando pois unha iniciativa, outros reivindicando a postura do alcalde, é dicir, un pleno que se vea claras luces, que o centro do debate ia ser a situación que está vivindo o Concello de Monforte tras todo o que aconteceu, e vostede trae esta iniciativa que é fundamental, porque é importante, hai que facer algo con esa xestión, pero que lle digo que non o vai resolver a Xunta solo, porque hai unha externalización masiva. É que ese é o problema, as empresas están pedindo moitos cartos. As empregadas non cobran nin a mitad do que lle pagan as empresas. Entonces, aquí hai un problema tamén de externalización. Por eso aí sí que estamos de acordo. E o dixemos aquí neste pleno, que o ideal sería remunicipalizar o servicio para ter maior control e que o custe fose menor. Por a nosa parte, de momento, en relación ao do SAF, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Cati. Don Emilio, segundo turno. Ah, perdón. Deixaba aquí sin voz a doña Gloria. Así que doña Gloria, tenga a palabra.
Gracias, presidente. La próxima vez don Emilio va a tener que pedirle consejo a doña Cati para ver qué moción presenta. Claro. No se olvide, ¿eh? Bueno, mire, efectivamente don Emilio tiene razón. Los servicios sociales, la dependencia, el SAP, es uno de los pilares fundamentales de los servicios sociales y deben estar en el centro de atención de todos, del poder autonómico. Pero mire, ya el Estatuto de Autonomía de Galicia es muy claro en su artículo 27, donde recoge que le corresponde a la Xunta de Galicia, al poder político de cada momento, en este caso tenemos que hablar del Partido Popular, la competencia exclusiva en materia de asistencia social. Esto quiere decir que si le corresponde esa competencia, tendrá que asignar la financiación correspondiente y no pasarle la pelota a los demás, a las demás entidades, en este caso al Concello. Y también lo recogía la Ley 493, perdón, del 14 de abril, que habla de los servicios sociales, donde se establece que el sistema gallego de servicios sociales es un sistema público orientado a la prestación programada de servicios que mejoren la calidad de la vida y de la participación de las personas, especialmente de aquellas personas que sufren las carencias y las desatenciones. Por tanto, no podemos estar más que de acuerdo con su moción. Ya en varias ocasiones hemos denunciado que este servicio está infrafinanciado, desatendido por la Xunta, no atiende a sus obligaciones Es, bueno, nos tienen acostumbrados a que los concellos asuman competencias impropias y encima sin financiación. Y no lo dice el concello de Monforte, ¿eh? Esto lo dice el concello de Pantón, el concello de Sober, el concello de Chantada y el concello de Sabiñao, que son del Partido Popular. Están como nosotros, están asfixiados porque no tienen presupuestos para atender este servicio. Y como le digo, la FEGAN lleva años reclamando a la Xunta de Galicia la financiación de este servicio, ya que supone para todos los concellos, bueno, independientemente del color político, pues una asfixia económica que no pueden, que no le pueden hacer frente. Pero bueno, pese a las reuniones que mantuvo el presidente de la FEGAN, a la que informaba a todos los concellos puntualmente, con la Xunta de Galicia no consiguió nada más que no consiguió que esta financiación fuera del 100%, teniendo que soportar los concellos la diferencia de los 12 euros a los 23 euros. Bueno, de esto ya dijo que hasta que finalizara la legislatura que no iba a subir nada más que un euro progresivamente. Bueno, pues como sabrá, este concello, y también lo decía el portavoz de Esperta Monforte, es un claro ejemplo de la infrafinanciación. En los presupuestos del año 2026, la partida que destina el concello al servicio de ayuda a domicilio es de 2.800.000 euros. Supone un 10% del presupuesto, que no es una broma, un 10%. Y estamos pagando la hora ordinaria a 21,97 euros y la hora festiva a 25,16. Por tanto, este concello asume con dinero propio más dinero del que aporta la Xunta a este servicio, porque hay que pensar que de esos 12 euros una parte la pone el Estado, el 50%. O sea, que vamos a hacer números y a ver qué es lo que aporta la Xunta. O sea, prácticamente unos míseros 5 euros aporta, porque no hay que olvidarse que eso, que más de la mitad de esos 12 euros provienen del Estado. Mire, ya en el año 2023 el alcalde tuvo que inyectar una cantidad de 50.000 euros para poder hacer frente a estas listas de espera que había y a esta falta de dinero de la Xunta de Galicia, más que nada para atender. Pese a que se ría la señora portavoz del Partido Popular, pero es así, esto fue así. Por eso, para nosotros es muy importante este servicio de ayuda en el hogar y lo son importantes las personas, tanto los dependientes como las personas que prestan el servicio, porque gracias a ellos esas personas pueden permanecer en casa. Y es verdad que hacen el trabajo en condiciones lamentables, la mayoría de las veces soportando, bueno, pues muchas presiones y cobrando un salario indigno para el trabajo que están desarrollando y que no quieren realizar otras personas. Pero bueno, ya sabemos ahora que la Xunta se orienta al bono de cuidado. Esto es una forma fácil de privatizar.
Tengo bueno, tu turno. Segundo, sí. Don Emilio, segundo turno.
Gracias, bien. Vamos a ir por partes. De municipalizar o servizo. Nos claro que teníamos no programa, señor Germán. Pero nosotros non gobernamos. E pedir, cando se gobernásemos, ou désemos feito o propio para remunicipalizarlo. Aquí hai que ver que falas sempre de competencias. A escolaridade ou a escola infantil son competencias da Xunta. O Concello faz cargo. No pasado pleno, pois trasladamos as competencias en materna no Centro de Dependencias, dunha cola cegaña a Xunta, pasamos a Xunta para gestionar todo. E isto, pois escapase. Hai que saber de onde ven o tema da privatización e das atribucións de cada concello. Estos son onde está a documentación. Cando lei o marco legal dos servicios sociais en Galicia é a creación dun sistema galego. Aprobouse a Lei de Servicios Sociais no 2008. O seu objetivo era crear un catálogo de prestacións e de servicios e profesionalizar o servizo e un acceso máis xusto para a ciudadanía. Tamén se creou o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade, porque antes disso, cando se empezou a fazer estes servicios, cada concello foi facendo como ben pudo e foronse concedendo subvencións como daquela. O BNG, cando estuvo no goberno, o que gobernou foi durante 4 anos. Aquí o Partido Popular leva gobernando a Xunta desde que existe. Non votar
culpa, o mío tamén teña alguna, pero neste caso o que se pide é que sexa a Xunta de Galicia quen faga cargo de eso. Cantar menos mal se metan na caixa, moito máis renden os cartos. E iso o que pedimos. Temos a moción, está clara, unha moción tipo, que dicen que va a ter esta Cámara. Por suposto, traise dentro no meu dereito que asiste a este grupo municipal que representamos os concelleiros, temos dereito a traer unha moción ou dúas, incluso deixamos unha vacía por se había que facer unha urxencia en relación ao tema que antes debatimos. E que mellor día hoxe que falar do SAF, que está isto cheo de xente? Que mellor día que a xente se entere das cousas? Que ponga vez que veñen, pois que leven unha ferramenta para casa para pensar, polo menos. Ou hai medo a debatir isto? Ou temos que marcar o Partido Popular a xenda política este grupo? E se iso é o argumento para defender votar unha cousa ou votar outra, entonces, pois, témolo meridianamente claro. Nos vamos a, repito, como dixen antes, os compromisos que teña adquirido cos traballadores, con usuarios e con compañeros, mentras poda facelo, traerase. Coincidiu este pleno así? Pois, bueno, pois, non é bonito, xa o sei, pero coincidiu así e vais a facer, como dixen, repito, os compromisos antes de que acabara o ano.
Gracias. Don Germán?
Sí, moi brevemente, porque efectivamente creo que me entendiu perfectamente o voceiro e o seu compañeiro do que falo no tema de remunicipalizar e de traelo e de que efectivamente pois para vostedes é moito máis cómodo que lle digan, pois eso, señor Emilio ten toda a razón e non podemos estar máis de acordo que a súa moción. Se trouxeran o de remunicipalizar o servizo que vostedes levan no seu programa, pois o mellor outro canto outro galo cantaría. E despois, só unha puntualización, porque, bueno, é certo que hai moita xente, porque a xente non leve a confusión de o señor alcalde tuvo que inyectar 50.000 euros, é mentira. O Concello de Monforte de Lemos, cos cartos dos impuestos de todos os monfortinos, tuvo que inyectar 50.000 euros. Porque senón, dá a sensación, señora Prada, de que o señor alcalde vai estendendo cheques para que os cobre o Concello de Monforte. E non é verdade. Máis nada.
Gracias. Doña Cati.
Sí, moitas gracias. Un pouco incidir nas ideas que dixemos na primeira exposición, sobre todo tendo en conta os puntos que solicitan aquí o Bloque Nacionalista Galego. Repito, oye, señor Emilio, por supuesto que isto é un tema moi importante, pero pensamos que ao final lle está facendo o favor o equipo de goberno de que rematar o pleno falando mal da Xunta. En fin, esa idea non la quita ninguén da cabeza. Pero mire, non temos problema en debatir, que sabe que estamos debatindo. Primeiro, Lei de Servicios Sociais, aprobadas por vostedes, onde dice claramente que xestionan os municipios. Segundo, Lei de Dependencia, onde o Goberno Central, por moito que diga a Doña Gloria, que están pagando 50%, a débeda 2.900 millóns de euros actualmente o Goberno Central a Galicia. Por certo, as deputadas no Parlamento de Galicia, tanto que lles gusta falar de que eu estou no Parlamento de Galicia, as deputadas socialistas do Parlamento de Galicia, cando o PP leva iniciativas onde pide que se abonen esos cartos que xa débedan, votan a favor. Por certo, vostedes na súa iniciativa non fala nada deso. Terceiro, non mintan, os convenios colectivos, a Xunta non pode facer nada. Son negociacións entre as empresas e os representantes sindicais. Outra cousa é que se realmente asumir a Xunta ou asumir ao Concello, que de momento a Xunta ou quem xestiona o Concello, remunicipalizar o servicio, claro que tiñamos que pedir explicacións pois o Concello, a Xunta, quen fora, pero tal agora... Se o servicio está externalizado, todo o tema do convenio colectivo non lle emitan a xente. Teñen que negociálo coas empresas. Esa é unha realidade e ese é o grave problema. Por eso, nós tamén abogamos pola remunicipalización do servicio, que haxa unha xestión directa dos concellos, como foi sempre, e sempre funcionou correctamente así. Creo que queda explicado pola nosa parte a nosa postura. Nada máis e moitas gracias.
Gracias, doña Cati. Doña Gloria, segundo turno.
Gracias, presidente. Iba a contestar a don Emilio, pero don Germán es que me lo pone ahí y tengo que contestarle a usted. Mire, efectivamente, los cuartos son del ayuntamiento, pero quien gestiona, y gestiona bien, es el alcalde de turno. Y el alcalde de turno en estos momentos es don José Tome Roca. Y gracias a él se inyectaron esos 50.000 euros. Porque a lo mejor si llega a estar usted, lo dedica, pues... a plantar árboles delante de su casa y aquí lo estamos haciendo para los mayores. Don Emilio, ¿usted sabe cuánto creció el bono por cuidado de la Xunta de Galicia en los últimos años? Pues mire, 73 millones de euros. En los últimos dos años, casi nada. Esto lo que está haciendo es descapitalizar la ayuda en el hogar, lo que nos lleva a deducir, como siempre, es tendencia a la privatización. ¿O usted cree que un cuidador con 400 euros al mes puede llegar a pagarse su seguridad social y obtener un beneficio, tener un salario digno? Pasa que es un caramelo que se le pone pues, a muchísima gente y después pasa lo que pasa. Y se lo digo por experiencia. Entonces, es lo que va a la Xunta de Galicia, a estas tonterías, a este caramelo que ponen ahí en determinadas personas para hacerse... Mire, nosotros ya lo manifestamos en la FEGAN, cada vez que tenemos este... nos reunimos para esto, ya manifestamos que quien realmente tiene que hacerse cargo de las trabajadoras es el consorcio de servicios sociales. Es realmente quien tiene que hacerse cargo. Y si no se hace cargo, por lo menos, que sea la Xunta la que intervenga en la negociación. Ya lo sé que no lo puede hacer porque no es una empresa, pero tiene ahí mucho que decir. Y si no, que le pase a las trabajadoras al consorcio. Entonces, bueno, nosotros vamos a apoyar su moción, estamos de acuerdo y vamos a seguir apoyando pues, este servicio de ayuda a domicilio y, por supuesto, al trabajo que están desempeñando las trabajadoras. Gracias.
Gracias, María Cate, doña Gloria. Don Emilio, turno de peche.
Sí, muy realmente agradecer a los grupos que voten a favor ese voto favorable. Mire, falando da privatización ou da remunicipalización, parece-nos, ten a verdade, non sei o que pedimos, pero ainda que se faga a remunicipalización, temos que tamén ter financiamento, porque aquí estamos falando do financiamento. E con respecto ao que fala dona Cati, claro que sí, que a Xunta ou os concellos non teñen competencias nos convenios, pero sí ten competencias para facerlle cumplir as empresas o que poñen nos convenios, que é moi distinto. Pois se miramos, se as empresas abusan sistemáticamente dos traballadores e de non prestar os servicios e as administracións asubiamos e miramos para outro lado, somos cómplices dese mala praxis. En definitiva, non vamos a... Veixo que non sei se vostedes van a apoiar ou non, espero que non, porque parece que defender a Xunta é o importante, máis alá de que os veciños pois, teñamos ou queiramos vivir do mellor ou do outro xeito. E, repito, agradecerlle ese voto favorable aos grupos e tamén gostaríame de acabar a intervención, bueno, pois temos ainda rogos de preguntas con respecto ao que antes comunicou que se retire desa acta o que se dixo o meu compañero de non ter puñetera idea ou nuns términos similares porque no punto 82.3 fala claramente que ten as competencias para dirixir o pleno, que é o presidente, e no seu caso, pois, a persona delegada. Non é ningún portavoz que ten que dicir si os puntos se votan por separado ou por xunto, independentemente do resultado. É o presidente que dirixe o pleno nesta Cámara, que non fixo até de agora, e, pois, por o que se vai non seguir facendo. Más nada.
Muchas gracias. Pues sometemos a votación esta proposta de BNG en relación con SAF. Votos a favor. De 13 votos a favor. Votos en contra. 4 votos en contra del Grupo Popular. Pasamos... o punto número 8, que é dación de conta de resolucións de alcaldía de datas comprendidas entre o 19 de novembro e o 19 de decembro. Punto número 9, perdón. Dación de conta da información específica de resolucións de alcaldía que levantan reparo de intervención do 24 do 11, do 28 do 11, e do 18 do 12, 16 a 18 do 12. Punto número 10, dación de conta de modificación do anexo do orzamento de subvención nominativas para 2026. Punto número 11, dación de conta das actas da Xunta de Goberno local de datas 17 e 24 de novembro, 1, 10 e 15 de decembro de 2025. Rogos e preguntas. Temos presentado rogos do grupo, un rogo e unha pregunta, creo. Non, unha pregunta. Unha pregunta do Grupo Popular. Así que, doña Cate, formule vostede a súa pregunta. Doña Cate?
Sí, perdón, gracias. Estaba abrindo o archivo. Bueno, a pregunta non sei se non a va contestar despois co que diga. Ben, xa sabe calé, ten que ver coa situación actual. Queríamos saber en calidad de que están... En calidad de que están vostedes aquí no grupo, no pleno da Corporación Municipal, e tamén como vai quedar a composición do pleno de forma definitiva. É a única pregunta que lle plantexamos, esperando a resposta. Moitas gracias.
Moitas gracias. Como lle dixen antes, no punto de comunicación da alcaldía, vou a dar justamente a resposta a todo isto. Así que, dentro de un momentinho, xa lle digo como queda. Ben, despois temos tamén unhas... De todas as maneiras, aquí falaba vostede da Diputación. Nesta pregunta, fala vostede da Diputación tamén. Pero son mañá é o pleno ali. Entón xa tamén vos como vai quedarle. Decía que presentou o BNG dúas preguntas e dous rogos que, como ben sabe, pode formularlos, pero, don Emilio, estaba me dirigindo a vostede, que digo que ten dous rogos e dúas preguntas e que, como vostede sabe, para poderlas contestar no pleno, hai que presentarlas con 24 horas de antelación, ustedes de unhas agora, e, por tanto, quedarán para o seguinte pleno, pero pode formularlas se vostede quere. Pode formularlas se quere.
Grazas. Ben, teño dous rogos e tamén hai dous rogos. Hai dúas preguntas e dous rogos. Ben, a pregunta son que foi do monolito que nomeaba a rúa Poeta Antón Abrilés de Talamancos, que había ali no casar, que desapareceu e non sabemos onde está, e os veciños preguntan por eso, porque ademais creo que hai un acordo plenario para poñela. E a outra pregunta é que fixo o equipo de goberno ou fixo o equipo de goberno algunha investigación sobre as causas por as que se baleiraron os tanques de auga nos días pasados. Esas son as preguntas. E os rogos, pois, é que, bueno, pois, actuar de inmediato no vial que vai dende a Lugo P3201 até a Lugo P3205, na parroquia de Piñeira. Para entendernos, é o vial que vai dende a carretera do Sober a carretera do Polígono, pois que non está apta para vehículos pesados, en día que pasa, e o deterioro é importante, e é importante actuar antes de que haxe accidentes ou vai a cousa a máis. E despois tamén traigo aquí un rogo que xa se trouxe este pleno e non sei se en pouco caso se fixo. O depósito de auga de Moreda sigue vertendo como a cesta e, polo tanto, creemos que para evitar máis perda de auga tratada e clorada, preparada e bombeada, pois que non se perda esa auga, que hai que actuar canto antes. Isto xa leva un tempo desde que o trouxe nesta Cámara e pouco ou nada se fixo. Mas nada. Bueno, aproveitar para felicitarle o ano a todo o mundo o vindeiro 2026.
Moitas gracias, don Emilio. Don Germán, tamén ten presentado dous rogos e dúas preguntas. Formule.
Pregamos lle teña ben adicar os cartos das inversións do 2026 ao arranxo das tubaxes de abastecemento de agua. Pregamos lle teña ben arrexar a vida a rúa da marxe dereita da entrada no malecón. E as preguntas... Cantos cartos nos costou o vídeo promocional das luces e as compras do Nadal 2025? E cantas horas gastou o Concello de Monforte de Lemos no convenio que ten co Club Calasancio no convenio de cesión de campos no ano 2025?
Máis nada. Moitas gracias. En relación cos rogos, que se sabe que non se contestan, pero vou facer un comentario, vamos a facer moitas inversións. Xa están comprometidas algunas, outras en proceso, e sabe vostede que no presuposto tamén hai unha partida importante de diñeiro para invertir. Seguiremos dicindo, o que pasa que usted quere saber, vamos facer xa todo o ano, tranquilo, seguiremos dicindo o que vayamos a facer. E arranxar a beira rúa, a verdad que estuve pensando, non sei que lle pasa, se está alguna loseta suelta ou algo, pero non, en fin, non sei que lle pasa a esa beira rúa entrando a marxa dereita, porque ten que salir das Monxas, non? Por lo tanto, non sei se hai alguna loseta suelta, se hai, habrá que arranxarla, lógicamente, pero outra cousa. En fin, e en relación cos cartos do vídeo, decir exactamente que costou 2.332 euros. 2.332, repito, igual que anos anteriores. Igual que anos anteriores. E en relación co uso das instalacións do Calasancio, 4 horas. Moi ben, pois pasamos ao seguinte punto, que é unha comunicación da alcaldía. E quero empezar dicindo que, por si acaso lles interesa saberlo, ¿no?, pero cando se dimite na deputación, dimite no concello, mira, todos nós aquí no concello elegirnos os ciudadanos co seu voto directo. Elegirnos os ciudadanos. Na deputación non, na deputación elixíronme diputados provinciales. É unha elección indirecta. Por tanto, non se parece en nada. En nada. E logo, don Germán, porque os demás tuveron un pouco de comportarse de outra maneira, quero dicir que é lamentable, non extraña nada porque van facendo todos os plenos, pero é lamentable a forma en la que usted se dirige a doña Margarita. Lamentable. Porque usted non lle chega nin a suela dos zapatos. Nin a suela dos zapatos. En ningún eido da vida. En ningún. En ningún. E ademais, está facendo unha gran labor. Solo ten que ver ustedes os labor que está facendo, desde o Centro de Información á Muller, en fin, desde a Igualdad, de todo. De todo. E porque usted veña aquí dicindo cousas que non son, evidentemente, vamos, non lle vamos a aplaudir, eso só os perdería, só os votaría, é evidente. Así que eu diría que usted se dirixa con respeto a doña Margarita, porque, entre outras cousas, no pleno que vostede dice, claro, se vostede dice que non lle utilice o pero se dice unha tontería, e causa gracia, claro que se ri, ríse, e río meu, e ríse todos. Non é por menospreciálo a usted. Usté non ten a palabra. Usté non ten a palabra. E repito yo por segunda vez. Repito yo por segunda vez. A próxima, tamén o dixo Raf, teño que advertirle que ten que abandonar o pleno. Levo dúas veces, non, señor secretario. Moi ben. Que xa está ben, hombre. Te he reído mambo aquí, o que? Pero bueno, eu creo que queda claro e os cidadanos do Monforte saben do bon facer da concelleira. Saben do bon facer. E usted non vai manchar o seu nome. Porque toda outra cosa non ten capacidade para ele. Non insulta quen quere, senón quen pode. E usted non pode. Usted non pode. Pero agora voulle falar de mí. Porque tiña moito interés, pero voulle falar de mí. Mire, como alcalde do Concello de Monforte de Lemos, quero voluntariamente dirixirme ao pleno da corporación e tamén aos veciños e veciñas de Monforte con total claridade, con total respeto, transparencia e responsabilidade. Para dicirlles que nos últimos días fun obxecto dunha serie de acusacións falsas, reitero, falsas, injustas, infundadas e carentes de base real, relacionadas con supostas condutas inapropiadas que nunca se produciron e que estas supostas acusacións anónimas responden a unha maniobra política por xustamente non acceder a ningún tipo de actuación inadecuada. Xustamente por non acceder a ningún tipo de actuación inadecuada. Digo supostas porque a min aínda non me comunicaron nada concreto. A estas horas, ás 10:03 da noite, eu non teño ninguna comunicación de ningún feito no meu poder. Ni por escrito, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico, nada de nada. Tanto, non sei de que se me acusa. Por tanto, por eso digo que non me comunicaron nada concreto, producindo unha total indefensión que, según o noso marco jurídico, é inconstitucional. Non lles escapará que algunha consulta en ese sentido teñe feito. Quero afirmar con rotundidade que non cometín ninguna irregularidade. Ninguna. Que sempre actuei conforme á legalidade vixente. Con transparencia, con rigor e con respeto absoluto polos procedimentos administrativos e polos dereitos constitucionales de todas as persoas. Co meu compromiso, ou mellor dito, o meu compromiso co Concello está por riba de calquera estrutura partidaria. É aquilo que acabo de demostrar. Porque eu non tiña por que dimitir, que me expulsen. Pero non, non o fixe. Eu pedín a suspensión voluntaria para poder defenderme mellor desde fora. Eu escoitei o trío do alcalde de Algeciras e dixo, ojo con estas acusaciones, que eu non vou a dimitir. O sea que o alcalde Monforte, si ten que facelo, o de Algeciras, que é do Grupo Popular, non. Bueno, son maneiras de medir, claro, son maneiras de medir. Por lo tanto, non comentei, como dixen, ninguna irregularidade, sempre actuei conforme a legalidade vixente e, desde logo, con respeto a todos os dereitos constitucionales das persoas. O meu compromiso co Concello, decía, está por riba de calquera estrutura partidaria. Porque o meu compromiso non é co Partido Socialista. O que amo, que é o meu partido de sempre, e o que estou seguro que vou volver dentro de pouquinho tempo, cando isto se aclare. Pero o meu compromiso é con Monfortinos e con Monfortinos, que foron os que me elegiron. A mí non me llaron de Ferraz a elegirme alcalde, a mí votaron os veciños de Monforte.
E da televisión.
Nin os de Código 10, tampouco me vieron a elegir. ¿No? Que, por certo, se ustedes ven os programas, que, home, eu tomen que velo, porque, en fin, hai un momento que un dos que estaban debatindo dixo, vostedes manipularon e o periodista Calvo e fixo un gesto como cala a boca. Eso estuvo no debate. Estaba aí, poder baixar, velo, entonces, en fin, pero bueno, estas cousas teñen que ir dando os seus pasos. Teñen que ir dando os seus pasos. Por tanto, eu teño confianza da maioritaria dos veciños e veciñas de Monforte, os que quero agradecer justamente esa confianza, diante dos que debo responder, diante deles, non de outros. E por iso non abandono, nin abandonarei as miñas responsabilidades como alcalde. Pois se alguna dúda ten ustedes, doña Cati e don Germán, non vou abandonar as miñas responsabilidades como alcalde. Porque Monforte está indo moi ben, crece económicamente, fanse moitas melloras, sube a población, etc., etc. Por tanto, ustedes que queren? Que o que non había hai anos, volver a outra mesma situación? Queren volver aí? Pois non, home, Monforte está indo ben. E vai ir mellor, se eu digo. Por tanto, non podo renunciar a miña responsabilidade como alcalde, con independencia, vou seguir traballando, con honestidade, sentido do deber, e dende unha óptica de progreso para Monforte. Seguirei traballando por Monforte como ata agora. Non lle quepa ninguna dúda. Ten que escribir máis deprisa, porque non lle dá trasladado aos jefes. Seguirei traballando por Monforte como ata agora, levando adiante os proxectos e convenios que están en marcha, ademais de outros novos. Rexeito con firmeza calquera intento anónimo ou sin probas de desacreditación baseado en insinuacións ou en acusacións sin fundamento, especialmente dolorosas e cruéis. Eso sí, especialmente dolorosas e cruéis. E, de logo, espero que a vostede non lle pase. Utilizándoas para fines que nada teñen que ver cos dereitos das mulleres. Para nada, non teñen nada que ver cos dereitos das mulleres. E reitero a miña total disposición, para dar todas as explicaciones necesarias ante quen corresponda. Orgánicamente, judicialmente. Ante quen corresponda. Coa tranquilidade de quen actuou sempre con responsabilidade e honestidade. Espero que en casos como este prevaleza a presunción de inocencia ata que se demostre o contrario, porque aquí parece que hai que invertir a carga da prova. Aquí sí, aquí hai que invertir a carga da prova, mira o que acabo de decir, unha licenciada en Dereito. Bueno, ojo a ver o que han defende de vostedes, porque hai que invertir a carga da prova. Hai que invertir a carga da prova. O sea, eu teño que demostrar que son inocente e o que me acusa non ten que demostrar que son culpable. Muy bien. Pois está moi ben. Está moi ben. Digo que espero que prevaleza esa demostración, presunción de inocencia, hasta que se mostre o contrario. Espero que a vostedes, como decía antes, non lles pase algo semellante, porque que nada fixo, nada ten que temer. Que nada fixo, nada ten que temer. Agradezo sinceramente o apoio, a comprensión e a confianza de miles de veciños e veciñas, e reitero, miles, están aquí. Miles de veciños e veciñas de Monforte de Lemos que me teñen trasladado de xeito directo a través do teléfono, de mensaxes, de whatsapps. E este respaldo, xunto co da miña familia, cos compañeiros e amigos, é a maior forza para seguir adiante defendendo este concello. Quero decirlle a toda a xente que me apoia que nesta vida todo é cuestión de tempo. E, por tanto, de descubrir a verdad e o que hai realmente detrás destas falsas acusacións, que parece que mesmo traspasan as fronteiras da provincia de Lugo, como xa se ten visto. Eu son un dano colateral de algo que, afortunadamente, a alguén non lle saleu ben. Eso é así. Eu son un dano colateral de algo que a alguén non lle saleu ben. Xa acabo dicindo que seguirei traballando por Monforte de Lemos con intensidade, con firmeza, con dignidade e con lealdade á ciudadanía, mantendo intacto o meu compromiso coa defensa do interés xeral. E remato con tres afirmacións, as mesmas que vou facer mañana na Deputación. Primeira, son inocente. Primeira. Segunda, a presunta denuncia é falsa. Donde están as probas? E terceiro, non pararei ata descubrir o que hai detrás. Indicios xa hai, pero os tempos son os tempos. Por tanto, iremos vendo. Mentres tanto, vamos a seguir traballando por o Concello de Monforte e isto é todo o que lles quería manifestar como declaración de da alcaldía. E levantamos a sesión. Moitísimas gracias. Bon ano novo. Bueno, pues un segundiño. Un segundo. E o segundo é porque se me olvidaba, non quero que se me olvide. Tal como pasei, fixen por escrito na tarde de hoxe, no, por registro, comuniquei ao grupo, non ao concello, non teño por facer o concello, o grupo municipal, o voceiro do grupo municipal, comuniqueille que me paso provisionalmente ao grupo non escrito, non de baixa, de aumento, suspensión do grupo, non estou no grupo, desde o día 1 de xaneiro, eso está registrado, e o voceiro, cando lle pareceu, daría un cacho, comunicou yo ao señor secretario para que quede constancia deso. O resto de todos os concelleros que están aquí non teñen por que marcharse do Grupo Municipal Socialista. Non teñen por que. E estou convencido que en breve, volveremos a estar todos xuntos no Grupo Municipal Socialista. Moitas gracias, feliz ano.